Δημήτρης Τσορμπατζόγλου και ο Φώτης Πλιάκος ξανά μαζί βράδυ στο radioprimo.gr. Μέχρι πότε?
Θα φύγω νύχτα.
Νύχτα θα φύγουμε. Κάθε βράδυ 10 με 12 στο radioprimo.gr.
Radioprimo.gr στον στάτους 107.7.
Στάτους 107.7. Μπροστά τους.
Υπνοτιστής κανονικά, 10 και 10 ξεκινάει η εκπομπή. 10 και 10, εξαιτίας του υπνοτιστή, σαν αυτόν τον έχεις απέναντι και σε υπνοτίζει. Έτσι πάει να μας υπνοτίζει. Λες και εμείς είμαστε τίποτα χθεσινοί, λες και εμείς είμαστε τίποτα, κατεβήκαμε τα Δερμίκλαβα, κατεβήκαμε με τις γλίτσες και παρκάραμε τα γαϊδούρια εδώ απ' έξω για τις φοράδες. Θα μας πει το 86% στους ισχυρούς ότι είναι βατή αντίπαλη, ο υπνοτιστής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Πολύ καλό αυτό, φίλες και φίλοι. Κυρίες και κύριοι, μιλάς μόνο. Εκεί είναι ο επικίνδυνος παρουσιαστής. Το κυρίες και κύριοι δεν είναι καλό, να ξέρεις. Το κυρίες και κύριοι δεν είναι καλό. Φίλες και φίλοι, κατά κάποιο τρόπο μπορείς να το πεις. Βράδυ 28 Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη. Με πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο έξω. Δηλαδή, νομίζω υπό κανονικές συνθήκες. Αν και τώρα το υπό κανονικές συνθήκες σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί θα είχαν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα, θα ήμασταν έτσι σε πιο έντονους ρυθμούς καθημερινότητας, θα είχαμε μπει δηλαδή σε ένα πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, έξω από ό,τι βλέπω υπήρχαν αρκετά αυτοκίνητα σε κεντρικά και σε λιγότερο κεντρικά σημεία, οπότε υποθέτω ότι ο κόσμος έχει ψιλοεπιστρέψει ή το πολύ πολύ να κάνει κανένα δύο μπάνια ακόμα τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα. Σε κάθε περίπτωση σας καλωσορίζουμε στο νύχτα θα φύγουμε, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο radioprimo.gr και στον Status FM 107,7. Φώτης Πλιάκος στο μικρόφωνο, Παντελής Αμπατζής στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου εκπληρώνει το τάμα που είχε κάνει για να είναι συνεπής απέναντι στον εαυτό του κατά κύριο λόγο μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Μπεσίκτας. Θα είμαστε σε κομπλέ φάση την Δευτέρα, έτσι. Την Δευτέρα θα είμαστε κανονικά με Τζορμπατζόγλου, με Πλιάκο και με Αμπατζή εδώ στο στούντιο του radioprimo.gr. Σήμερα Παρασκευή 28 έτσι, Αυγούστου, θα πάμε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα πούμε αρκετά πραγματάκια, θα σχολιάσουμε και το φιλικό παιχνίδι του Άρη με την ΣΑΛ και το οποίο έδωσε το μεσημέρι, θα ακούσουμε ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ, από τον Σάβα Τζιομπάνογλου, θα... Ωπω, γκολ η Ντιζόν, δεν είναι αυτή, μην πούμε καμιά σαχλαμάρα, βάλει λίγο ήχο. Μπα, το ξοβόλος κάποιος, σαν τον Λόπες.
Ντιζόν, σκοράρει στην πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι.
Λιόν Ντιζόν είναι το παιχνίδι. Κανονικά για το πρωτάθλημα παίζουν, ξεκίνησαν οι Γάλλοι.
Το κοντρόλ του Μαριέ δεν είναι καλό. Τον ευνοεί η πρώτη κόντρα, όπως ευνοεί και το Σεντλέρ το πρώτο σουτ. Κόντρα στο Μαρσάλ, η μπάλα επιστρέφει.
Καραμπόλα, τριπλή καραμπόλα έγινε για να ανοίξει το σκόρ Ντιζόν.
Συστημένη για δεύτερο σουτ, άργησε ο Λόπες. 1-0.
Εντάξει, ψιλομύριζε εδώ η έκπληξη. Η Λιόν εμφανώς πιο κουρασμένη καθώς είχε μέχρι πρόσφατα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ένας άσος του 1-20 που φαίνεται να σπάει τουλάχιστον την δεδομένη χρονική στιγμή στον ντεμπούτο της Λιόν, στην πρεμιέρα της Λιόν για το γαλλικό πρωτάθλημα. Νωρίς κιόλας το δέχτηκε το γκολ, 14ο λεπτό, Λιόν Ντιζόν 0-1. Έλεγα θα μιλήσουμε για Άρη Σάλκη και τα μεταγραφικά. Για ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ, δι υπάρχει και έχει και εκεί αρκετά θεματάκια. Ρεπορτάζ από την Αθήνα, θα πούμε και τα δικά μας. Σε μια μέρα σήμερα που από ό,τι είδατε και εσείς, από ό,τι είδαμε και εμείς και στα social media και γενικώς στις κουβέντες που γίνονται έξω, δεξιά και αριστερά. Κυριαρχεί το θέμα των βάσεων, η εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ένα θέμα το οποίο στην ελληνική τουλάχιστον κοινωνία θεωρείται μείζον και είχα έτσι την, την πεποίθηση, είχα την υποψία ότι αυτό που ίσχυε τις προηγούμενες δεκαετίες, δηλαδή εντός αγωγικών το κόμπλεξ, γιατί περί κόμπλεξ πρόκειται, κάποιων γονέων που δεν είχαν περάσει στο πανεπιστήμιο, ξέρω, δεκαετία του 80, δεκαετία του 70, δεκαετία του 60 και ήθελαν πάση θυσία να περάσουν τα παιδιά τους σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή και τα πίεζαν και δημιουργεί το όλο αυτό το θέμα με τις πανελλήνιες, τις αγωγικές κτλ. Από ό,τι βλέπω εξακολουθεί και υφίσταται έτσι, το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή οι γονείς, κάποιοι γονείς, παρά το γεγονός ότι έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση οι ίδιοι, δημιουργούν κάποιες συνθήκες πίεσης προς τα παιδιά για να περάσουν. Το κλισέ το τυπικό, αλλά και ταυτόχρονα πραγματικότητα είναι ότι προφανώς και οι Πανελλήνιες και το Πανεπιστήμιο δεν είναι η τελευταία ευκαιρία, δεν είναι ο μονόδρομος για έναν άνθρωπο να είναι επιτυχημένος είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή η μόρφωση μπορεί να έρθει με πάρα πολλούς τρόπους. Προφανώς, εντάξει, τώρα το να περάσεις σε μια σχολή στην οποία θέλεις να πας, στην οποία πας στοχευμένα, στην οποία γνωρίζεις το αντικείμενο και το τι θα σπουδάσεις, προφανώς και σε καλλιεργεί έτσι ως άνθρωπο. Αλλά το κλισέ που λέμε και το λέω κυρίως για τα παιδιά που δεν πέρασαν και η Παντελία Μπατζή όταν δίναμε εμείς Πανελλήνιες, δηλαδή 95, ξέρω, 94, άντε, εκείνη την περίοδο, περνούσαν λίγοι τότε σχολές, έτσι, περνούσε το 30% περίπου. Τώρα περνάει το 70% και μάλιστα όχι περνάει μόνο το 70% στις σχολές, αλλά διαβάζω από το πρωί διάφορα τραγελαφικά πράγματα, δηλαδή επί της ουσίας υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές που μπορεί να περάσεις και με μηδέν, έτσι. Δηλαδή δίνοντας λευκή κόλλα επί της ουσίας ή γράφοντας πολύ πολύ χαμηλή βαθμολογία, μπορεί να εξασφαλίσεις την παρουσία σου σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Για παράδειγμα, διαβάζω ότι στη Σχολή Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο εξωτικό Καρπενήσι, πέρσι, που πέρσι η βάση ήταν 6.417 μόρια, από τα ΓΕΛ περνούσαν εκεί, δηλαδή περνούσε πέρσι κάποιος που έγραψε 6,5 με άριστα το 20 κατά μέσο όρο. Φέτος η βάση, δηλαδή πραγματικά πρωτοφανές, ανεπανάληπτο αυτό, η βάση υποχώρησε κατά 90%. Έπεσε δηλαδή στα 625 μόρια. 625 μόρια, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι κάποιος με 0,6 στα 20 θα μπορούσε να έχει, 0,6 στα 20 έτσι, θα μπορούσε να έχει περάσει στη σχολή. Δηλαδή δίνοντας λευκή κόλλα, γράφοντας επί της ουσίας 0, έτσι όπως έχουν γίνει οι πανελλήνιες εξετάσεις πλέον, περνάει ξέρω εγώ το 80-85% των υποψηφίων, θα μπορούσε κάποιος να πέρασει εάν το είχε δηλώσει στη Σχολή Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι από τα ΓΕΛ. Παρακαλώ.
Η βάση πώς διαμορφώνονται ανάλογα με τη βαθμολογία και τη ζήτηση?
Φυσικά, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Οπότε όσο δεν ζητείται, ναι, μια σχολή, πέφτει συνεχώς η βάση.
Πέφτει, ναι. Αλλά εδώ τώρα έχει παραπέσει. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή ναι, προφανώς αυτό που λες, ότι ανάλογα με την ζήτηση και ανάλογα με τις βαθμολογίες θα πρέπει να διαμορφώνεται η βάση εισαγωγής σε μια σχολή, αλλά θα πρέπει να υπήρχε και ένα limit, έτσι, θα πρέπει να υπήρχε και ένα όριο, θα πρέπει να υπήρχε και ένα line, ένα κατώτατο όριο βαθμολογίας που θα σε επιτρέπει να μπαίνεις σε κάποια σχολή. Τώρα αυτή προφανώς και σχολή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το εκπληκτικό, δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, και δεν το υποτιμάω καθόλου, αλλά δεν είναι η top σχολή. Θα έπρεπε, ξέρω, να γράφεις 5 για να μπεις κάτι, να υπήρχε ένα κατώτατο όριο. Τώρα αυτό το 0,6 είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και φυσικά δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή η σχολή που ανέφερα. Σε δεκάδες άλλες σχολές οι βάσεις αντιστοιχούν σε λευκές κόλλες επί της ουσίας. Και βλέπω και κάποιες σχολές που δεν τις πολύ ήξερα. Πρόγραμμα διαχείρισης εκκλησιαστικών κοιμηλίων Θεσσαλονίκης. Η βάση είναι το 5 στα 20 για να περάσεις. Εκπαιδευτικών πολιτικών μηχανικών, 5 επίσης. Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, περνάς με 5 στα 20. Δηλαδή να ξέρεις μόνο να πεις Dijon Montpellier, Beat de Dijon, μπορεί να περάσεις στη γαλλική φιλολογία. Που κάποτε ήταν και είχε ένα κύρος, δηλαδή έλεγες να περάσω γαλλική φιλολογία. Θεολογίας, 7 για να περάσεις. Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας Θεσσαλονίκη, με 6,5, αυτή ανέβηκε, μάλιστα πέρυσι ήταν 4. Έπρεπε να γράψει 4 πέρυσι για να περάσει. Δηλαδή εδώ λες ας πούμε Μίλαν, Γιουβέντους, Χ και περνάς. Και κάπως έτσι είναι οι σχολές. Τώρα μην τις αναφέρω όλες αυτές με τις χαμηλές βαθμολογίες, κάτι αγροτικής ανάπτυξης. Θυμάμαι τα είχαμε δώσει εμείς εκείνη την περίοδο, το 95-94, πότε είχαμε δώσει. Ποιο ήταν, αυτές οι σχολές τότε δεν υπήρχαν έτσι. Νομίζω έχουν γίνει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή όταν κάναμε εμείς το μηχανογραφικό, προφανώς και δεν υπήρχαν αυτές οι σχολές. Υπήρχε αυτό με το εκτροφείο, πού ήταν, Καρπενίσπαλο ήταν, κάπου εκεί. Τροφείο, Πέστροφας, Τσιπούρας, κάτι τέτοιο. Είχε ένα περίεργο τότε που είχε πάρα πολύ χαμηλή βαθμολογία, από ό,τι θυμάμαι, από την τέταρτη δέσμη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Καλή έτσι, πανεπιστημιακή ζωή, γιατί η πανεπιστημιακή ζωή είναι ποικίλης ύλης, είναι πολυεπίπεδη, δεν είναι μόνο. Προφανώς και δεν είναι μόνο οι σπουδές αυτές κατά αυτές, οι εξετάσεις, το τι θα μάθουν εκεί τα παιδιά, είναι ολόκληρη ζωή που θα κάνουν για 4 έως 5 χρόνια. Καλή δύναμη και στους γονείς, οι οποίοι αν νομίζουν ότι τα έξοδά τους τελείωσαν με αυτά που δώσανε στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα μαθήματα, νομίζω τώρα θα συνειδητοποιήσουν πόσα περισσότερα έξοδα θα έχουν για να καλύψουν και οι ίδιοι. Και φυσικά, καλή δύναμη και στα παιδιά τα οποία δεν πέρασαν, όπως προείπαμε, θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στο μέλλον, είτε και στο παρόν, για να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο, για να κάνουν κάτι καλύτερο για την ζωή τους. Και το ανέφερα και στο ποστάρισμα που έκανα για το promotion επί της ουσίας της εκπομπής στο Facebook, στη σελίδα μου, Παντελή Αμπατζή, το πόσο δηλαδή τα πράγματα στη ζωή είναι σχετικά και το πόσο μετά από μια αποτυχία που μπορεί να σε συντρίψει, που μπορεί να σε βρίξει κάτω τα μούτρα, να σε ρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά. Πώς δηλαδή μετά από μια αποτυχία μπορεί να έρθει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αρκεί να το κυνηγήσεις, αρκεί να μην απογοητευτείς, αρκεί να μην το βάλεις κάτω, αρκεί να μην σε τσακίσει ολοκληρωτικά η οποιαδήποτε αποτυχία. Ανέφερα το παράδειγμα ενός ποδοσφαιριστή, έτσι για να είμαστε και στα δικά μας τέλος πάντων, στη δικιά μας θεματολογία, του Τσίτσο Καπούτο. Ένας παίκτης ο οποίος τώρα είναι στα 33 του, ένας παίκτης ο οποίος το ταβάνι του υποψιάζομαι και από τον ίδιο αλλά και από όσους τον παρακολουθούσαν και τον κάνανε προτάσεις για μεταγραφές κτλ. Προπονητές, τεχνικούς διευθυντές και προέδρους ομάδων. Το ταβάνι του είχε θεωρηθεί ότι ήταν η Serie B, η δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Εκεί έπαιξε σε όλη του την καριέρα. 15 χρόνια, 16 ξέρω εγώ καριέρας ήταν στην δεύτερη κατηγορία. Έπαιξε φέτος Serie A, ήταν η δεύτερη φορά που του δόθηκε ευκαιρία να παίξει στη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Έκανε εκπληκτική σεζόν με την Σασουόλο, έβαλε καμιά 25 γκολ, το αναφέρουμε στο ποστάρισμα, θα σας το πω σε λίγο ακριβώς τα γκολ που έβαλε. Και ενώ ο συγκεκριμένος παίκτης επί της ουσίας είχε θεωρηθεί αποτυχημένος, εντός αγωγικών έτσι, είχε θεωρηθεί δηλαδή ότι ο χώρος που μπορεί να πετύχει ήταν η δεύτερη κατηγορία. Όχι μόνο πέτυχε στην Serie A, όχι μόνο έβαλε δύο ντουζίνες γκολ φέτος, αλλά χθες κλήθηκε για πρώτη φορά και στην Εθνική Ιταλίας. Δηλαδή αυτοί που τον λέγανε είσαι μόνο για τη β' κατηγορία, εκεί θα κάνω, μόνο για να παίζει με την Έμπολη ξέρω εγώ, με ομάδες δευτεροκλασάτες, χωρίς να έχεις ιδιαίτερες περγαμίνες, χωρίς να έχεις ιδιαίτερες προοπτικές για την καριέρα σου, ήρθε η δικαίωση και κλήθηκε χθες στην Εθνική Ιταλία. 21 γκολ έβαλε φέτος με την Σασουόλο ο Τσίτσιο Καπούτο. Ένα παράδειγμα τρανό, ένα παράδειγμα πραγματικό φυσικά, πώς η αποτυχία και η επιτυχία είναι πολύ σχετικές έννοιες στη ζωή, στις δουλειές, στις σπουδές, σε οτιδήποτε και αν κάνουμε. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα σε όσοι συντονιστήκατε τώρα στο radioprimo.gr και στον Status FM 107,7. Νύχτα θα φύγουμε, ακούμε παρέα. Ζωικής παραγωγής ΤΕΗ ΣΥΝΔΟΥ, λέει ο φίλος ο Κώστας, και πρέπει να ήταν αυτή. Και άλλος φίλος μου λέει ιχθυοκαλλιέργεια στο Μεσολόγγι. Αυτές οι δύο ήταν οι σχολές. Μπράβο στα παππούδια, να τους πούμε, που είναι στην. Όχι, έτσι δηλαδή τώρα στα 45 πλούσια μέσα είναι μια πολύ μεγάλη νεότητα. Αλλά αν τα θυμάσαι αυτά, καλό να φοράς και καμιά μάσκα όταν βγαίνεις έξω, έτσι, για να προσέξεις και τον κορονοϊό. Σωστά, φίλε Δημήτρη, ευχαριστώ. Ιχθυοκαλλιέργεια στο Μεσολόγγι. Ήταν αυτή η σχολή και το άλλο ήταν στο ΤΕΗ στη ΣΥΝΔΟ. Μπράβο και στους δύο που το θυμηθήκατε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, θα ξεκινήσουμε έτσι την ανάλυση της επικυρότητας. Με το Άρης Σάλκε θα συνομιλήσουμε με τον Αλέξη Σαββόπουλο, οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό το πολύ πολύ σημαντικό φιλικό που έδωσε ο Άρης σήμερα. Break και επανερχόμαστε.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Σιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ένα δυνατό χτύπημα. Ή τα χρόνια χρήσης αλλάζουν την εμφάνιση του αυτοκινήτου σου. Επισκέψου σήμερα τα σύγχρονα κέντρα φανοποιίας Ροδιανός και κάνε το αυτοκίνητό σου καινούριο με το χαμηλότερο κόστος. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές από 39 ευρώ. Ξεθάμπομα φαναριών 19 ευρώ το φανάρι. Βαφή ζαντών από 50 ευρώ. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για αποκατάσταση ζημιών χωρίς καμία οικονομική και χρονική επιβάρυνση. Σύγχρονα κέντρα φανοποιίας Ροδιανός. Δυτικά, προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύωσμο. Ανατολικά, πίσω από την Κρεαταγορά. Πληροφορίες στο 68 11 11 και στο rodianos.gr.
Εδώ είναι. Ούτε νύχτα θα φύγουμε. Ακούτε Status FM 107,7, radioprimo.gr. Θα πάμε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα αθλητική και όχι μόνο, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, εδώ στο νύχτα θα φύγουμε. Η Ντιζόν εξακολουθεί και προηγείται με 0-1 της Λιόν. Έχουμε φτάσει στο 28ο λεπτό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην συνέχεια, καθώς θα καλησπερίσουμε τον Άλεξ Σαββόπουλο. Να μιλήσουμε για τον Άρη, κατά κύριο λόγο για το φιλικό με την Σάλκη. Άλεξ, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σημερίς, φαντάζομαι και εσύ, έτσι, το γενικό κλίμα, περί καλής εμφάνισης, περί... ωραίο ποδοσφαίρο που είδαμε από τον Άρη. Κυρίως εγώ θα έλεγα οργανωμένο ποδοσφαίρο, έτσι, δηλαδή μια ομάδα που...
Κοίτα, ναι, θεαματικό ποδοσφαίρο δεν είναι.
Όχι, ναι, 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 ναι. Θεαματικό, όχι, ναι. Είχε, οργανωμένη ομάδα, ναι.
Είχε μια συμπαγής ομάδα, μια συνομική και μια συνοχή, είχε ένα πλάνο, αμυνότανε καλά, Ανασταλτικά δούλεψε πάρα πολύ σωστά, πίεση ψηλά για ένα μεγάλο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, είναι κάτι που προφανώς θα δούμε, με πίεση ψηλά στην πρώτη πάσα.
Θα πω μια κλεμμένη γενικό... φράση που είδα στα social media, μια ομάδα με αρχή, μέση, αλλά χωρίς τέλος, γιατί στο τελείωμα των φάσεων, αν το πάρουμε κυριολεκτικώς, ναι. Έτσι, αυτό το με αρχή, μέση, αλλά χωρίς τέλος, εκεί ήταν νομίζω το μεγάλο θέμα, έτσι, εκεί ήταν το μεγάλο θέμα, εκεί ήταν το θέμα. Ότι...
Ναι, εντάξει, αυτό υπήρχε μια δυσκολία στην τελική προσπάθεια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο Άρης έπαιξε χωρίς κλασικό φόρο για 65 λεπτά.
Σωστά.
Έπαιξε με ψευτοεννιάρη το Μαντσίνι, δεν ήταν και ο Μάνος στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή με χωρίς κλασικό φόρο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούσε κάποιος Άγγλος από αυτούς που έπαιξαν μπροστά να τελειώσει μία από τις φάσεις που δημιουργούσε. Δηλαδή οι δύο ειδικά πολύ μεγάλες ευκαιρίες που κάνει μία Φετφατζής και μία Μαντσίνι.
Είναι εκεί θα έπρεπε να μπει τουλάχιστον. Δεν χάνονται, ναι, σίγουρα. Και τα δύο, κανονικά και τα δύο πρέπει να.
Και τα δύο, κανονικά και τα δύο. Και έτσι πως φτάνεις, αδίκησαν τον εαυτό τους και οι δύο. Αλλά έτσι, Μαντσίνι αποδεικνύεται πολύ αναποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια, δυστυχώς.
Δεν το έχει το
παρά παιδί, το γεγονός, ναι, ότι είναι πολύ συμμετοχικός, ότι είναι πολύ ενεργητικός, ότι είναι πολύ κινητικός, ότι είναι πολύ καλός τεχνίτης, με υποδοχές της μπάλας σωστές, με πολύ καλή τεχνική, με τοποθετήσεις σωστές. Δηλαδή, κανονικός ποδοσφαιριστής. Απλά δεν μπορεί να μετουσιώσει την καλή του αυτή εικόνα, τη γενική, με ένα γκολ, με το σκοράρισμα. Και αυτό είναι πρόβλημα φυσικά για παίκτη που είναι μεσοεπιθετικός. Του χαλάει τη γενικότερη παρουσία,
ναι.
Και νομίζω ότι δεν έχει αρχίσει και να τον αγχώνει κιόλας. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή πλέον το αφουγκράζεται και ο ίδιος. Βλέπει ότι παίρνει τις ευκαιρίες, αλλά δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει στον βαθμό που θα ήθελε και ο ίδιος, αλλά και η ομάδα. Και φυσικά και στα προηγούμενα παιχνίδια βρέθηκε απέναντι στον γκολ, τα φιλικά, και δεν μπόρεσε να τελειώσει τις φάσεις.
Πάντως και στα δύο φιλικά, ενώ φαίνεται ότι του δίνει ευκαιρίες, ότι τον πιστεύει ο προπονητής ο Ένινγκ, δεν χρησιμοποιήθηκε στη θέση του, έτσι, αυτό που δηλαδή με τον Πανσεραϊκό έπαιζε αριστερός εξτρέμος, το πούμε χοντρικά, και σήμερα έπαιζε center four. Δηλαδή 0-2 όσον αφορά το χώρο που κινείται κανονικά, που για μένα είναι οχτάρι, έτσι, ας το πούμε, δηλαδή με την παλιά έννοια.
Οκτάρο δέκαρο, ρε παιδί μου, είναι, ναι, κεντρικός, ναι. Είναι attacking midfielder που λέμε. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να παίξει ένας ποδοσφαιριστής πίσω από το φορ, να παίξει και εσωτερικός μέσος, στον άξονα κατά κύριο λόγο. Εκεί νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει καλύτερα ο Μαντσίνι. Εντάξει, στα πλάνα των δοκιμών που βλέπουμε από τον Ένιγκ, το δούμε και αυτό να συμβαίνει. Είδαμε σήμερα να δοκιμάσει το Σάκιτς στο 4-3-3, ναι, εσωτερικό. Ναι. Θέση την οποία δεν έχει παίξει τον Ατρόμητο, βέβαια, τη συγκεκριμένη. Και σε αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, με αυτούς τους τρεις κόφτες στην ουσία, με Σάσα, Τζέγκο και Σάκιτς, ο Άρης πίεσε πολύ καλά, πολύ σωστά ψηλά, έπνιξε τον αντίπαλο, βέβαια υστερεί σε δημιουργικότητα αυτή η τριπλέτα, κακά τα ψέματα, δεν είναι δημιουργικός κανένας από τους τρεις, αλλά παίρνει σε άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι σε παιχνίδια εκτός έδρας με δύσκολους ενδεχομένως αντιπάλους, να είναι ένα σχήμα το οποίο μπορεί να σου δώσει αυτή την καλή μεσοαμυντική λειτουργία. Απλά θα πρέπει να βρίσκεις και τον γκολ όταν σου παρουσιάζονται οι μία-δύο ευκαιρίες που θα κάνεις όταν κλέψεις τις μπάλες. Γιατί ο Άρης έκλεψε μπάλες, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τον γκολ.
Και νομίζω ότι σε αυτό που θέλει να παίξει ο Ένινγκ, σε αυτό το 4-3-3, ο πολυσύνθετος 100% Rose, δεν μπορεί να παίξει νομίζω ως δεξιός μπακ. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι έγινε μια δοκιμή σήμερα, δεν ξέρω, που πιστεύεις ότι μπορεί να έχει και μέλλον, δηλαδή να
τον αδικεί
νομίζω
το Ρόζ, γιατί δεν του ταιριάζει, δεν του ταιριάζει του Ρόζ, κακά τα ψέματα, το είδαμε και πέρσι, είναι μεν φιλότιμος, προσπαθεί, δεν εκτίθεται, την έπαιξε και σήμερα όπως την έπαιξε για μισή και παραπάνω σεζόν πέρσι, αλλά δεν νομίζω ότι του ταιριάζει και αδικεί τα χαρακτηριστικά.
Όχι, ενδεχομένως ένα πιο σφιχτό σύστημα, δηλαδή να θες ο δεξιός μπακ να έχει πιο, και να έχει και ρόλο στόπερ, όχι και να το βάλει το Ρόζ, αλλά έτσι όπως παίζει τώρα ο Ένινγκ, νομίζω ότι η ακραία μπακ.
Εννοείς να παίξει με τριπλέτα πίσω, με τριστόπερ.
Κάπως έτσι, ναι. Και να έχει το ρόλο του δεξιού στόπερ. Θα αποκτηθεί εκεί παίκτης ως δεύτερος δεξιός μπακ. Πίσω από το Σάκιτς εννοώ, γιατί το Σάκιτς βάζει εγώ κανονικό.
Θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο budget και από το ποιους νεαρούς θα εμπιστευτεί να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Δηλαδή, αν θα εμπιστευτεί το Μαρμαρίδη, για παράδειγμα, για να τον έχει μια ακόμη επιλογή στο δεξιά άκρο της άμυνας, ή αν έχει στο μυαλό του ο προπονητής ότι θα έχει και το Rose όποτε το χρειάζεται στο δεξιά άκρο.
Ναι. Είδαμε λοιπόν αυτή τη δοκιμή, το Ρόζ δεξιό μπακ, τον Σάκιτς εσωτερικό μέσω, με ένα μάρεσο Σάκιτς εκεί. Δηλαδή αυτό, νομίζω ότι αυτό που του ζήτησε, να πιέσει ψηλά, την πρώτη μπάλα, την πρώτη μεταβίβαση, το έκανε νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Να τους πάρουμε λίγο τους παίκτες από τη θέση του τερματοφύλακα. Νομίζω ότι για να μην παίξει σε δύο συνεχόμενα φιλικά ούτε ένα λεπτό ο Έμαν, έχω την αίσθηση ότι δεν πολύ υπολογίζεται έτσι. Δηλαδή, ακόμα και αν τον προορίζει για τρίτο τερματοφύλακα, κάποια στιγμή είτε με τον Πανσεραϊκό είτε σήμερα θα τον έβαζε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο τελευταίο τέταρτο, δεν μπήκε καθόλου ο Έμαν. Νομίζω.
Ναι, το έχω πει ότι δεν υπολογίζεται ότι έχει πάρθει απόφαση ο Άρης να πορευτεί πλέον με έναν δεύτερο άλλο τερματοφύλακα από τον Έμαν. Του στέλνουν και ένα μήνυμα παραγωνίζοντάς τον στα φιλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται. Σήμερα στην πατρίδα του κιόλας εκεί την Αυστρία θα μπορούσε να του δώσει για παράδειγμα ένα ημίχρονο ή ένα 30 λεπτό στο τέλος. Δεν το έδωσε ούτε αυτό, σαν να του λέει ότι ψάξε να βρεις ομάδα του Αυστριακού. Το θέμα είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή, να βρεθεί μια ομάδα που θα πάει την επόμενη χρονιά. Ενδεχομένως να χρειαστεί να καλύψει ο Άρης ένα μέρος του συμβολέου του ή να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί είναι φανερό ότι δεν υπολογίζει.
Τα ονόματα που ανακυκλώνονται για δεύτερος τερματοφύλακας.
Έκανα τον Μπέγερ, ανακυκλώνεται εδώ και δύο μήνες.
Πολύ καιρό,
είναι καινούριο.
Παραπάνω από δύο μήνες.
Το ότι δεν έχει βρει ακόμη ομάδα.
Ναι.
Τον κάνει ακόμη available, διαθέσιμο. Είναι σε διαπραγμάτευση, είναι αλήθεια. Μιλάνε οι δύο πλευρές. Προσπαθεί κάθε μία να περάσει το δικό της. Δηλαδή, ο μεν ποδοσφαιριστής να πάρει όσο μεγαλύτερο συμβόλαιο μπορεί, ο δε Άρης να μην δώσει και πάρα πολλά χρήματα, γιατί τα πολλά χρήματα θεωρητικά για τη θέση του τερματοφύλακα τα έδωσε με την ανανέωση του Κουέστα.
Ναι.
Εκεί είναι το θέμα.
Δύο στόπερ, Μπακαλιάνη σήμερα και Ντάτκοβιτς. Εμένα μου άρεσαν και οι δύο. Ήταν δηλαδή. Okay, εντάξει, προφανώς.
Ο Ντάτκοβιτς είναι κακή αντίδραση στον γκολ.
Στον γκολ, ναι.
Κακή αντίδραση.
Ναι, αλλά και ο παίκτης που βάζει τον γκολ ξυπνάει μέσα του ο Μέση. Έτσι, δηλαδή κάνει ενέργεια που.
Okay, ναι, απλά τον έχασε, δεν τον πρόλαβε. Γενικότερα είχε μια αργή αντίδραση στη φάση αυτή. Ναι, μεν είναι η ικανότητα του ποδοσφαιριστή, αλλά και ο Ντάτκοβιτς λειτουργεί ότι εδώ. Τον έχασε στη συγκεκριμένη φάση. Οκ, συμβαίνουν αυτά.
Από το κλισέ.
Η παρουσία του, θα συμφωνήσω μαζί του, ήταν καλή.
Άμα το πάρεις, άμα τον αξιολογήσουμε τον παίκτη του 100% για αντικειμενικά, είναι αργός, έτσι. Δηλαδή η ταχύτητα δεν είναι το.
Γι' αυτό σου λέω ότι τον έχασε. Ναι. Στην ταχύτητα τον έχασε τον Κουτούτσιο. Γι' αυτό λέω ότι έχει αρνητική συμμετοχή στη φάση. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει την συνολική παρουσία του που ήταν καλή. Δηλαδή, δύο-τρεις φορές άλλες που χρειάζεται να βγει πρώτο στην μπάλα να καθαρίσει τη φάση που ήρθε πάνω του, τον καθάρισε.
Ναι, θα έλεγα ότι αν είχε και ταχύτητα θα έπεσε στο επίπεδο του Champions League έχοντας
μετά θέλουμε όλα και όλα τώρα, εντάξει, ναι.
Αυτό σου λέω. Αλλά σαν δίδυμο νομίζω ότι κράτησαν έτσι, δηλαδή με τα λάθη τους, με το.
Βέβαια δεν πιέστηκαν και πάρα πολύ,
όχι,
η αλήθεια.
Όχι.
Θέλω να τους δω λίγο και σε συνθήκες πιο αυξημένης πίεσης από κάποιον αντίπαλο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο μπορεί να δέσει και να μας δώσει ωραία πράγματα. Και βλέπεις ότι στο μυαλό του προπονητή Φώτη πλέον, εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, ναι. Ο Γιώργος Οδελισσής είναι τέταρτη επιλογή πλέον.
Ήταν το επόμενο που θα σε έλεγα, θα είναι τον Μπακαλιάνης, έχει προσπεράσει το Οδελισσής σε αυτό το άτυπο, ας πούμε, στην άτυπη διαθεσιμότητα των στόπερ, έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι πάει πιο μπροστά ο Μπακαλιάνης από τον Οδελισσής.
Όχι ότι δεν θα χρειαστεί να βοηθήσει και ο Οδελισσής, mm-hmm. ή ότι δεν θα. Είναι πάλι κομμάτι της ομάδας όπως είναι κάθε φορά, γιατί σχεδόν κάθε χρονιά ξεκινάει χωρίς να είναι βασικός και στο τέλος
καταλήγει βασικός.
Τελειώνει αυτό τη χρονιά βασικός. Επομένως, απλά φαίνεται μια πρόθεση του προπονητή να στηρίξει και να δώσει χρόνο συμμετοχής και να έχει πιο ενεργό ρόλο στο rotation ο Μπαγκαλιάνης. Δηλαδή η ομάδα να βγάλει ένα παιδί.
Ναι.
Από την δεύτερη ομάδα. Και καλά κάνει. Το παιδί έχει και δυνατότητες. Δεν είναι ότι δεν το αξίζει.
Γκανέα είχε δύο πολύ καλές σέντρες. Γενικότερα φαίνεται ότι το έχει, έτσι. Δηλαδή από την μέση και μπροστά. Αυτό που περιέγραφες και στο scouting, δηλαδή πριν έρθει ο παίκτης, ότι ενδεχομένως είναι και το ατού του, έτσι. Δηλαδή να έχει καλή σέντρα, έχει
η παρουσία. Στατικές φάσεις καλές, καλά χτυπήματα.
Μπράβο. Η παρουσία του από το κέντρο και μπροστά είναι πάρα πολύ καλή. Και πίσω, εντάξει, είχε κάποιες, έτσι, κάναν δύο λάθος αντιδράσεις σε μεμονωμένες φάσεις, αλλά νομίζω ότι.
Ναι, χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα βέβαια σήμερα, στο σημερινό μάτς, αλλά αυτό δεν είναι το ατού του, όπως έχω πει και άλλες φορές. Το αμυντικό κομμάτι δεν είναι το ατού του, αλλά από τη μέση και μπροστά θα είναι πολύ συμμετοχικός, θα κάνει πράγματα, θα γεμίσει την περιοχή σωστά, θα προσπαθήσει να παίξει overlap, θα έχει και καλά χτυπήματα με το αριστερό, θα βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Θέλει λίγο τακτική προσαρμογή στο άλλο, στο από τη μέση και πίσω.
Πάντως για μένα, και ενώ επαναλαμβάνω, η τακτική, αυτό που πάει να κάνει φέτος ο Ένινγκ, δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δείχνει ότι μπορεί να έχει εξέλιξη, δείχνει ότι μπορεί να δούμε έναν καλό, ποιοτικό, διαφορετικό Άρη, αλλά θα πρέπει να καταλήξει στις θέσεις. Δηλαδή, το Rose, ξέρω εγώ, να τον έχουμε ως stopper σταθερά. Δηλαδή, να παίξει σε μια πολύ ακραία περίπτωση ως δεξιός back. Να μην τον έχει δηλαδή Πασπαρτού. Νομίζω σε αυτό θα πρέπει να καταλήξει όσον αφορά τους αμυντικούς.
Ναι, αυτό θα το δούμε όταν πια συμπληρωθεί το roster, νομίζω, Φώτη. Δηλαδή, όταν πια θα έχουν έρθει όλοι. Όταν πια θα έχει τους ποδοσφαιριστές και το σχηματισμένο roster στη διάθεση του προπονητής και θα μπορέσει να αποφασίσει ότι αυτός θα παίξει εκεί, θα παίξουμε αυτό και πλέον ο κάθε παίκτης έχει τη θέση του και μόνο αν παραστεί ανάγκη λόγω τριγμωρίας, τραυματισμού για κάποιο παιχνίδι να κληθεί. Εντάξει, κάποιος δεν μπορεί να παίξει ο Ρος δεξιμπά, αλλά να είναι μόνο για ένα παιχνίδι.
Ωραία.
Μόνο αν παραστεί ανάγκη.
Στο κέντρο ο Τζέκο έχει αποσπάσει πολύ κολακευτικά σχόλια στα social media από τους φίλους του Άρη. Τους άρεσε.
Νομίζω ότι σήμερα ήταν ο καλύτερος παίκτης.
Έτσι νομίζω και εγώ. Πάρα πολύ. Πολύ
πιεστικός,
σοβαρή, ναι, θα έλεγα, δηλαδή χωρίς λάθη, με σιγουριά, με ξυπνάδα στο παιχνίδι του που έλειπαν παίχτες με αυτήν την ξυπνάδα, δηλαδή να πάει να μιλά στο διαιτητή, να πάει να κάνει ένα έξυπνο φάουλ κτλ. Κέρδισε τις εντυπώσεις από πολλές πλευρές ο Τζέκο, ο συγκεκριμένος παίχτης σήμερα.
Και επί 90 λεπτά ήταν ακούραστος. Έτρεχε πάνω κάτω, κάλυπτε διαγώνια παράλληλα. Κάθετα, βέβαια δεν έχει τη συμμετοχή στο παιχνίδι, το έχω πει και από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Δεν θα τον δούμε να συμμετέχει, δεν είναι ο box-to-box half δηλαδή, αλλά είναι πολύ καλός στο να κόβει μπάλες, στο να κάνει tackling, στο να κλείνει τους διαδρόμους, στο να δίνει σίγουρα την μπάλα, στο να ανακόπτει όποτε πρέπει τις αντιπιθέσεις των αντιπάλων και να είναι και πολύ ομαδικός. Παίζει για την ομάδα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Βοηθάει πάρα πολύ και τους συμπαίκτες του, κάνει και τις διαγώνιες καλύψεις. Είναι, για αυτό το ρόλο δείχνει ότι είναι πολύ καλός, ότι κουμπώνει ο Τζέγκο.
Ο Σάσα έμπες και εσύ ήταν από τους κορυφαίους. Το ξέρουμε τον παίκτη, ξέρουμε ότι μπορεί να είναι δηλαδή, ο MVP του Άρη, κατά κάποιο τρόπο. Είναι δηλαδή ένας παίκτης με πολύ. Συνδυάζει και την ποιότητα και το πάθος να παίξει σε όλα τα μάτια, είτε είναι φιλικό είτε είναι ημιτελικός κυπέλου. Το έχει το παιδί. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Ματίγια πού πιστεύεις ότι προορίζεται, γιατί σήμερα δεν έπαιξε καθόλου, έτσι, προφανώς λόγω του τραυματισμού του, υποθέτω. Θα βλέπουμε δηλαδή ένα δίλημα.
Ο Τζέγκο βάζει δύσκολα, γιατί ο Ματίγια δεν είναι και το κλασικό εξάρι, είναι εξάρι με άλλα χαρακτηριστικά. Εδώ τώρα είναι ένα πρώτο γρίφο για τον προπονητή. Πώς θα τους δέσει και πώς θα τους μπολιάσει τώρα στην ομάδα. Γιατί ο Ματίγια δεν τον αφήνει και εύκολα έξω. Mm-hmm. Γιατί έχει πολύ άλλα χαρακτηριστικά τα οποία τα χρειάζεται η ομάδα. Τι να σου πω τώρα, θα δούμε. Μπορεί να τον βάλει οχτάρι το Ματίγια.
Μπορεί, ναι. Μπορεί. Και εκεί νομίζω ότι ο Άρης έχει δηλαδή αρκετές επιλογές και αρκετές ποιοτικές επιλογές στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το λέω αυτό γιατί πέρσι ξεκινούσε μια ενδεκάδα η οποία είχε πολλές δυνατότητες και στον πάγκο υπήρχε φτώχεια καταραμένη. Βλέπουμε τώρα δηλαδή ότι λέμε ότι υπάρχει και ο Ματίγια σε αυτό το ρόστερ και πώς θα χρησιμοποιηθεί.
Και έρχεται και ο Αλί Άντεμ, ο μικρός ο Σκοπιανός, ο οποίος είναι ξαροκτάρι και αυτός.
Ναι.
Στα μάτια της Βαρντάρ πέρσι από ό,τι είδα, βέβαια η Βαρντάρ έπαιζε με δύο στην ευθεία αμυντικούς μέσους, ήταν συνήθως ο δεξιός αμυντικός μέσος.
Σωστά. Ο Γκάμα ακόμα είναι έξω από τα νερά του, ήρθε νομίζω αργά στην.
Όχι, νομίζω, ναι, σήμερα. Είναι λίγο κουρασμένος, λίγο δεν έχει φρεσκάδα. Εντάξει, αλλά
σήμερα
είναι ο Γκάμα.
Δεν έχει καθαρό μυαλό σήμερα. Δηλαδή σε κάποιες φάσεις ήθελε να τελειώσει μόνος του να κάνει τα σούτ. Αλλά
όταν έχει κούραση, θολώνει το μυαλό, φώτηκε.
Ούτε αυτόν.
Καλά τελειώματα.
Δεν τον φοβόμαστε ούτε αυτόν. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει και με την εμπειρία του και με την ποιότητά του. Ο Σάκητς, είπαμε, άφησε καλές εντυπώσεις και ως εσωτερικός μέσος αυτό το 4-3-3. Την πίεση που έκανε, τα τρεξίματα που έδωσε στη μεσαία γραμμή. Και ο Φετφατζίδης, γι' αυτόν δεν είπαμε κάτι, ο οποίος εντάξει, είχε
τη
χαμένη ευκαιρία. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι το μειονέκτημά
του. Πήγε λίγο επιπόλαια στα τελειώματα. Πήγε λίγο χαλαρά, ρε παιδί μου.
Ναι.
Δηλαδή, πραγματικά σαν φιλικό παιχνίδι. Κυριολεκτικά.
Στο τελευταίο, ναι.
Στα τελειώματα του. Αλλά εντάξει, όλα τα άλλα και πάλι ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων. Μένα μου άρεσε και ο Μπερτόλιο στο διάστημα που αγωνίστηκε. Ο Αργεντινός, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τεχνίτης. βλέπεις ότι ανέβηκε αμέσως η δημιουργία.
Ποιοτικό θα τον έλεγες με μία λέξη, δηλαδή έδειξε πολύ μεγάλη ποιότητα. Ναι. Πολύ μεγάλη ποιότητα. Και οι πιτσιρικάδες, για να τους βάλουμε έτσι και αυτούς λίγο στο κόλπο της κριτικής, επίσης νομίζω ότι άφησαν καλές εντυπώσεις.
Ναι. Ξέρετε, για το Σεγκέρκη τα έχουμε πει από πέρυσι. Ότι ήθελε να τον βάλει, από πέρυσι θα τον έβαζε ο Ένιγκ, αν είχε δελτίο ο συγκεκριμένος. Θα είναι νομίζω μια από τις επιλογές του, θα το στηρίξει τον συγκεκριμένο, γιατί είναι και πολύ μικρός και έχει και όλα τα στοιχεία που πρέπει, δεν είναι ούτε 18. Και καλά θα κάνει να το στηρίξει το κλαμπ, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και ο Μαρμαρίδης δεν είναι κακός από την άλλη πλευρά. Και αυτός σήμερα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπολο μπήκε ακουμπλεξάριστο στο μάτς. Και αυτό είναι κέρδος. Και μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν και αυτός ο πιτσιρικάς, ο Χατζηπυρπυρίδης, που κέρδισε τις εντυπώσεις στα δύο προηγούμενα φιλικά, ήταν στη Θεσσαλονίκη.
Το είπες χθες ότι λόγω συμβολίου δεν μπορούσε να δώσει το πάνω σε αυτό το φιλικό. Γιατί ρωτούσαν έτσι αρκετοί φίλοι, γιατί αυτό το παιδί που έδειξε τόσο καλά στοιχεία στο παιχνίδι με τον Μασεραϊκό και με δεδομένη την απουσία του Μάνου δεν τα πήγε καλά. Ο Κρίστιαν Λόπεθ δεν τροφοδοτήθηκε έτσι.
Λόπεθ, όπως λέει ο ίδιος.
Λόπεθ, έτσι.
Κρίστιαν Λόπεθ.
Και Κρίστιαν νομίζω τον έχω διαβάσει. Δηλαδή χρησιμοποιούν το Κρίστιαν σε αρκετές περιπτώσεις οι Ισπανοί. Αλλά εφόσον ο ίδιος λέει Λόπεθ, θα τον λέμε Λόπεθ. Αλλά έδειξε πολύ όρεξη. Θα πρέπει απλώς, έτσι όπως παίζει η ομάδα, και ο Λόπεθ και ο Μάνος να βάλουν αρκετά γκολ έτσι, για να επιτύχει η σεζόν, να είναι επιτυχημένη η σεζόν.
Σωστά. Εντάξει, δεν μπορεί να τον κρίνουμε τώρα από ένα μισάωρο.
Ούτε
σκάρτο μισάωρο ήταν τώρα σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρυθεί ο Ισπανός. Αυτό όμως το ότι δείχνει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για να προσαρμοστεί, βγάζει δηλαδή μια τέτοια διάθεση, εμένα με προδιαθέτει ότι θα μπει γρήγορα στην ομάδα. Έχουμε 3 εβδομάδες μέχρι το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπορεί να έχουμε κάτι λιγότερο να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα στις 12 Σεπτεμβρίου, γιατί υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη στη Super League
τη Δευτέρα. Ναι.
Οπότε θα πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί γρήγορα, αλλά θέλει να το κάνει από ό,τι φαίνεται. Με τη στάση του αυτό μου δείχνει ο Ισπανός.
Πάντως, ο Άρης, για τα δεδομένα της εποχής, το δεδομένο ότι αρκετοί παίκτες ήρθαν αργά, πώς γίνεται η προετοιμασία, δείχνει ότι είναι στιβαρός, έτσι, δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πλάνο και ότι αυτό μπορεί να το εξελίξει, δηλαδή με πολλή δουλειά.
Περισσότερα τρεξίματα, πιο αθλητική, λίγο πιο aggressive φαίνεται, αυτή την αίσθηση με έβγαλε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα σε σχέση με την περσινή που ήταν λίγο πιο δαντελένια.
Και επίσης βλέπουμε και το γεγονός ότι ο Ένικ βάζει τα δικά του στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας. Άλλο σύστημα, διαφορετική ρόλη στους back. Δηλαδή θα δούμε φέτος το πλάνο του Ένικ στο 100%. Γιατί πέρσι νομίζω ότι το έκανε ως μια μετεξέλιξη αυτό που παρέλαβε από τον Παντελίδη και από τον Τερζή. Δηλαδή δεν είχε πολύ μεγάλη παρεμβατικότητα στη διάρκεια
είπαμε ότι δεν είχε τη δυνατότητα και ότι φέτος το καλοκαίρι ήταν πραγματικά η δική του ομάδα. Και οι παίκτες που επιλέγησαν με τα χαρακτηριστικά τους επιλέγησαν για αυτό που ήθελε να παίξει ο προπονητής και θέλει να παίξει. Και γι' αυτό λέω ότι είναι αποκλειστικά δική του ομάδα και του Άγγελου Χαριστέα. Και μας δείχνει ότι έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Θέλει να παίξει μπαλακάτο, γρήγορα, πιεστικά, aggressive, από τα άκρα, αρκετά.
Πολύ, πολύ από τα άκρα, ναι. Νομίζω θα το...
Αυτό θέλει να παίξει. Αυτό θέλει δουλειά και άλλη, θέλει τελειοποίηση. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν έχει μπει ακόμη Ματίγια στην εξίσωση. Ο Λόπεθ καλά-καλά. Περιμένουμε επίσης κανένα δύο παίκτες ακόμη. Ίσως ένα winger ακόμη. Νομίζω ότι μετά από ένα διάστημα θα μπορούμε να μιλάμε για... πιο safe να βγάλουμε το συμπέρασμά μας, αλλά φαίνεται μια κατεύθυνση, την έχουμε πια την κατεύθυνση από τον προπονητή.
Τελευταία ερώτηση για να σε αφήσουμε, Άλεξ. Κυριακή υπάρχει φιλικό παιχνίδι με τη Λάρισα στο κλάν της Βικελίδης και κλεισμένο των θυρών. Ποιοι θα παίξουν, γιατί η ομάδα είναι ακόμα στην Αυστρία, θα έρθει...
Εγώ και εσύ.
Νομίζω ότι αν μας δει ο Ένιγκ απ' έξω, μπορεί να μας τσιμπήσει, να πει, έχω παιδιά, πάρτε μια στολή να μπει, γιατί σήμερα χρησιμοποιήθηκαν πολλοί παίκτες, έτσι, δηλαδή πραγματικά απορώ.
Νομίζω ήθελα να το αλλάξει ο προπονητής,
ναι,
και ο Άρης γενικότερα το παιχνίδι με τη Λάρισα, από τη στιγμή που προέκυψε αυτό το πολύ δυνατό τεστ με την Σάλκη, αλλά δεν μπορούσε λόγω του προγράμματος της η Λάρισα να το διαφοροποιήσει. Επομένως θα γίνει αναγκαστικά. Κοίτα να δεις, θα παίξουν από την αρχή όσοι μπήκαν από το 60 και μετά.
Πιτσιρικάδες, Δελιζήσεις, ναι. Μπερτόλιο, Νίκο Μαρτίνες, λογικά κτλ. Ναι.
Ο Μάνος αν είναι καλά, ο Ματίγια αν είναι καλά μέχρι την Κυριακή. Ένα μπορείς να δεις και τον Έμαν ενδεχομένως την Κυριακή, αν αποφασίσει να το βάλει σε αυτό το παιχνίδι. Ο Μπακούτσης που έμεινε στη Θεσσαλονίκη, ο Χατζηπρυπυρίδης.
Ναι.
Θα δούμε περισσότερο χρόνο να παίρνουν αυτά τα παιδιά και όσοι είναι λιγότερο κουρασμένοι από το σημερινό φιλικό.
Ναι.
Okay, και αυτοί που έπαιξαν και έπαιξαν κανένα 60 λεπτό ήταν πιο επιβαρμένοι, να μπουν για λίγα λεπτά στο τέλος.
Το φιλικό το οποίο είναι στις 7 την Κυριακή.
7 από την Νόβα. Ναι.
7 θα το δείξει και η Νόβα. Οκ, okay, Άλεξ, ευχαριστούμε. Καλό
καλά,
βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά για το, κατά κύριο λόγο για το φιλικό του Άρη με την Σάλκε σήμερα. Μια ήττα από τον Άρη, νομίζω το σκορ πραγματικά μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, καθώς και οι ίδιοι Γερμανοί νομίζω ότι έχουν παραδεχτεί ότι η ισοπαλία minimum θα ήταν το αποτέλεσμα που θα τέριαζε στην εικόνα της αναμέτρησης. Για μένα η νίκη του Άρη, αλλά ακόμα και η αδυναμία στο τελείωμα των φάσεων είναι ένα θέμα, ακόμα και αυτό αν δηλαδή το κακό τελείωμα προέρχεται από παίκτες οι οποίοι δεν έχουν την θέση 100% όπως είναι ο Μαντσίνη ή ο Φετφατζίδης. Νομίζω ότι εκεί που θα πρέπει να δουλέψει ο Άρης για να έχει ένα ολοκληρωμένο, ένα ωραίο, ένα δυνατό, ένα στιβαρό γκρουπ, θα πρέπει να αποκτήσει και αυτή την οτροπία νικητή. Δηλαδή μπαίνουμε και τους καθαρίζουμε και προσπαθούμε να βάλουμε τον γκολ και να κάνουμε την καλύτερη ενέργεια στην τελική προσπάθεια. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψει ο Ένικ. Τώρα πώς μπορεί να το κάνει αυτό είναι δικό του θέμα, είναι ο προπονητής. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να το διδάξει, αν μπορεί να το μεταφέρει, αν μπορεί να το στο δείξει με κάποιον τρόπο, αλλά σίγουρα θα πρέπει αυτό να γίνει. Δηλαδή να μπαίνουν οι παίκτες σε όποια θέση και να αγωνίζουν και να ξέρουν ότι σήμερα είμαστε καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο, θα βάλουμε γκολ και θα κερδίσουμε. Δηλαδή το είμαστε καλύτεροι μόνο δεν θα αρκέσει σε βάθος χρόνου, δεν θα αρκέσει για να πετύχει τους στόχους του ο Άρης στο πρωτάθλημα στην Ευρώπη και στο κύπελο. Break θέλει ο Παντελής Σαμπαντζής, πάμε αμέσως και θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Epsilon. Εμπειρία με πάνω από 50 χρόνια ενασχόλησης στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Ενδιαφέρον για να ακούσουμε τις ανάγκες σας και να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις. Ευκαιρίες με δεκάδες προσφορές και δώρα καθημερινά σε επώνυμες συσκευές. Επικοινωνία στο 2310-764-900 και στο διαδίκτυο στο electronet.gr. Και το κυριότερο, εμπιστοσύνη. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σχέση μας με τους πελάτες. Μας. Επισκεφτείτε την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό και βρείτε όλα τα έψιλον που θα σας κάνουν να νιώσετε ξεχωριστοί. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Ξυπνάς ένα πρωί και θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή.
Έχεις ιδέες, αλλά δεν ξέρεις πώς να τις εφαρμόσεις.
Ξέρεις όμως πού να απευθυνθείς. H1.
Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1. Χρυσοστόμου Σμύρνη 48. Καλαμαριά.
Τηλέφωνο 2310-8592-76
και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Το επόμενο διάλειμμα θα το κάνουμε on time μετά τις 11 που θα βγάλουμε και τον Σάββατζ Γιουμπάνογλου για να μπει σε μια κανονική ροή η εκπομπή. Αλλά δεν φταίω εγώ, Παντελία Μπατζή, ο υπνοτιστής. Δηλαδή τη Δευτέρα, όταν θα δεις τον υπνοτιστή, θα τον βάλω μετά την αγωγή και τη μήνυση που θα τον κάνω να λέει κάθε μέρα ο ψεύτης αυτός που δεν πήρα το πτυχίο, ο παλιοψεύθαρος αυτός, θα το φέρω το κορνιζώσω εδώ την πτυχιάρα. Εντελώς άχρηστη, δηλαδή πραγματικά ούτε μια δουλειά δεν πήραμε από αυτό το. Δεν κάναμε με αυτό το πτυχίο οικονομικών σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αλλά το πήραμε τουλάχιστον, έτσι. Το πήραμε και το είχαμε γιορτάσει. Κάναμε και. Δεν το πήρα σε πάπυρο. Δεν θυμάμαι. Πάπυρο. Δεν ξέρω πού είναι. Και ούτε καν σε μια δουλειά δεν έχω πάει. Δηλαδή και να το στείλω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, να κάνω μια συνέντευξη για εργασία και να πάμε περήφανα με το πτυχίο μου. Να του πω εδώ. Σπουδάσαμε. Τέλος πάντων, ακούτε radioprimo.gr, ακούτε Status FM 107,7. Νύχτα θα φύγουμε και θα φύγουμε τα μεσάνυχτα ακριβώς Παρασκευή προς Σάββατο. Έτσι τώρα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εμείς φεύγουμε εκεί στην αλλαγή της ημέρας προς 29. Θα πω και εγώ μερικά πραγματάκια για το φιλικό του Άρη με την Σάλκε. Μετά τις 11 θα έχουμε Σάββατζ Γιουμπάνογλου για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, να δούμε τι γίνεται εκεί με περίεργες ειδήσεις και περίεργες εξελίξεις. Περίεργες με ποια είναι, δηλαδή, ας πούμε, φεύγει ο Μάτος έτσι, ξαφνικά και λέει θα γυρίσω, πάω στη Βραζιλία, θα γυρίσω 4 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι και το πιο φυσιολογικό, θα μας τα εξηγήσει ο Σάββας στην συνέχεια. Μαζί μας και σήμερα και απόψε, όπως και κάθε βράδυ, το Loco Grill. Παντελία Μπατζή, μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο. Παρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, που λέει και το γνωστό ρητό. Και σήμερα Παρασκευή, εάν παραγγείλετε μέσω του Loco Application στο Loco Grill, όλα τα Olympians με δώρο μία Pepsi. Και φυσικά προετοιμαζόμαστε για τις πολύ μεγάλες προσφορές αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή. Σάββατο τα εκπληκτικά μπέργκερς του Loco Grill με δώρο τις πατάτες. Εδώ γίναμε πάντα εάν παραγγέλνεις από το Loco Application. Και την Κυριακή πάρτι κανονικό με όλες τις μερίδες μόνο με 5,5 ευρώ. Κάθε μέρα είναι μια γιορτή εκεί στο Loco Grill. Γι' αυτό το λόγο κατεβάστε το application στο κινητό σας ή μπείτε στο locogrill.gr για να δείτε ακόμη περισσότερες προσφορές. Ενώ σχολιάζαμε τα του Άρη, το φιλικό με την Σάλκε, και ενώ σας είχα πει ότι η Ντιζόν είχε προηγηθεί και ότι μπορεί να πάει για έκπληξη, που ήταν κουρασμένη λίγο κτλ., τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. 3 γκολάκια τους έβαλε μπαμ μπαμ η Λιόν, αυτούς της Ντιζόν. 3-1 προηγείται στο ημίχρονο, προηγούνται η Λιονέ. Ο Σέιντρερ έκανε το 0-1 στο 14ο λεπτό. Ο Ντεπάι με πέναλτι ισοφάρισε. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου αυτογκόλ. 2-1 για την Λιόν. Και ένα ακόμη γκολ από τον Ντεπάι. Με αυτά και με αυτά. Λιόν Ντιζόν 3-1 στο ημίχρονο στη Γαλλία. Να δούμε και τα υπόλοιπα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Αυστρία, σε ένα παιχνίδι κυπέλου, η Στουρμ προηγείται με 6-0 της Innsbruck, όχι της καλής Innsbruck, μιας ψηλωρας τεχνικής. 6-0 στο 70 λεπτό. Στο Βέλγιο χάνει η Anderlecht. Ο Στάνδι Anderlecht 2-1, είμαστε στο 52 λεπτό, περίπου 1,70 πλήρωνε. Το διπλό της Anderlecht που ξεκινάει με γκέλα, που κάνει μάλλον γκέλα, δόθηκε πέναλτι εδώ για την Οστάνδη. 1-0 στο 11, 2-0 με πέναλτι στο 34ο λεπτό και 2-1 μείωσε η Anderlecht στο 35. Τώρα είμαστε, όπως προείπα, στο 53ο λεπτό στο Βέλγιο. Έτσι θέλω να το χαμηλώσω αυτό, γιατί όποτε μπαίνει γκολ και ξεχνάω να το χαμηλώσω και είναι... Ακούγεται κάτι τέτοιο και είναι εντελώς με εντελώς ραδιοφωνικό. Τι έχουμε άλλο? Έχουμε δεύτερη κατηγορία στην Ολλανδία. Και εδώ, όταν έχουμε 0-0 ημίχρονο, σίγουρα πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για έκπληξη. Καμπούρ Νάιμέγκεν στο 0-0 στο ημίχρονο. Δύο παιχνίδια για το κύπελο Ιρλανδίας και τα δύο στο 55ο λεπτό. Athlone Town Wexford 3-2 με γκολ της Athlone Town τώρα, το οποίο μπήκε. Και Galway Selborne 1-1 και τα δύο παιχνίδια στο 55ο λεπτό. Στα πιο σημαντικά φιλικά τα οποία γίνονται τώρα, ένα μάλλον το πιο σημαντικό, Portimonense Sporting στο 30ο λεπτό, οι δύο ομάδες δεν έχουν σκοράρει, είναι στο 0-0. Σε φιλικά που έγιναν σήμερα, η υποψήφια αντίπαλος του Άρη για τον προκριματικό γύρο του Europa League, η Tottenham, κέρδισε με 4-1 την Rendik, με Dele Alli, Son να σκοράρουν και Λαμέλα και ένα αυτογκόλ. Αυτά ήταν τα γκόλ για την Tottenham. Η Fenerbahce έμεινε στο 1-1 με την Alanyaspor. Το Αμβούργο κέρδισε με 0-1 την Feyenoord. Η Dortmund έμεινε στο 1-1 με την Paderborn. Η Ζυρίχη κέρδισε με 1-0 την Βίλ. Στην Ισπανία η Γρανάδα ιτήθηκε με 0-3 από την Βαγιαδολίδ και η Βαλένθια πριν από λίγο κέρδισε με 2-1 τη Βιγιαρεάλ. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να κάνουμε, δεν πράγουμε σε μια σειρά, Παντελία Μπατζή. Βάλε διαφημίσεις, επανερχόμαστε με Σάββατς Γιουμπάνογλου.
radioprimo.gr.
Στάτους 107,7 μπροστά τους. Στάτους 107,7 μπροστά τους.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασέ το από το Play Store και App Store.
Υπάρχει μια αξιόπιστη και ασφαλής επιλογή στην πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων που τους προσδίδει Κύρος. Φερεγγιότητα, αναγνωρισιμότητα και επιλεξιμότητα. ACERT, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης. Πιστοποιούμε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα με προτεραιότητα την υγεία, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. ACERT. Έχουμε αξίες, δημιουργούμε αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Να είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Νύχτα θα φύγουμε. Radioprimo.gr, Status FM 107,7. Σχολιάζουμε όλη την επικαιρότητα αθλητική και όχι μόνο. Μαζί μας φυσικά για να κρατιόμαστε σε φόρμα για να έχουμε έτσι ενέργεια όλη την ημέρα. Το καφεκοπτήριο Ρίο ντε Τζανέιρο που μας προμηθεύει με τους καλύτερους καφέδες και πίνουμε αρκετούς και πίνουμε και ελληνικό πίνουμε και φρέντο εσπρέσο πίνουμε και φίλτρου πίνουμε και όλους τους καφέδες, έτσι, και εγώ και ο Παντελής Αμπατζής. Γι' αυτό πηγαίνουμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βασιλέως Ηρακλείου 32 και κάνουμε τις προμήθειές μας. Εμείς πάμε εκεί, εσείς άμα δεν θέλετε να πάτε στο κέντρο, στην Αριστοτέλους εκεί, στρίβοντας αριστερά στη Βασιλέως Ηρακλείου, μπαίνετε στο rio.gr και κάνετε τις παραγγελίες σας, κάνετε τις προμήθειές σας. Για να είστε φρεσκαδούρα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι τι ώρα μπορείς να πιείς καφέ, πίνεις μέχρι αργά 7-8, σε έχω δει και πιο αργά. Γιατί όταν ξεκινήσαμε εδώ βραδινές εκπομπές, ο Ραγκάτσης μου λέει, θα πάρεις καφέ 8 η ώρα. Σου λέω, άμα θέλω, θα πάρω και καφέ 8 η ώρα. Έχεις τραβάς κανένα ζόρι. Ο Σάββατος και ο Μπάρνος μέχρι τι ώρα πίνει καφέ, Σάββα?
Όχι πολύ αργά, μέχρι τις 7.
Πάλι στην πίστα είσαι?
Πάλι με το Ραγκάτσι ασχολείσαι?
Όχι, όχι. Εσύ είσαι τώρα πάλι στην πίστα και φεύγουν τα αυτοκίνητα και σήμερα.
Εγώ είμαι πάντα στην πίστα. Εσύ γιατί ασχολείσαι όλο με το Ραγκάτσι, μπορείς να μου πεις?
Ας το Ραγκάτσι, το πούμε μετά. Κάτι πονηρό κάνεις. Τώρα 2 στα 2 βράδια, 11 η ώρα να είσαι στο δρόμο εκεί μόνος σου. Κάτι ύποπτο συμβαίνει.
Στην πίστα, ναι.
Κάτι ύποπτο. Ναι,
μπορεί.
Κάνεις κόντρες. Νάτος. Φεράρι ήταν αυτή, καραμπινάτη.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω τις μάρκες από το αυτοκίνητα.
Τα παπάκια με τις κομμένες εξατμίσεις.
Φίλε, σταυροπολίτης είμαι.
Τι, αυτό πρέπει να το γνωρίζεις από μακριά, πρέπει να λες δηλαδή.
Ναι, ρε.
Και το μοντέλο.
Ξέρω τα κυβικά,
μοντέλο, κυβικά
μοντέλο, και για μάχαν, είναι έτος, χώτα και τέτοια όλα.
Χρονολογία.
Κομμένη εξάτμιση κανονική και τέτοια όλα.
Τα πάντα, ναι. Τα πάντα.
Ναι.
Έλεγα νωρίτερα, κάνοντας έτσι ένα μικρό δικό μου σχόλιο, ότι είναι λίγο περίεργο το ρεπορτάζ σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ας πούμε, η φυγή Μάτος στη Βραζιλία για προσωπικούς λόγους και το γεγονός ότι θα επιστρέψει 4-5 Σεπτεμβρίου δεν είναι μια είδηση, ξέρεις, που την περίμενες χθες. Δηλαδή, νομίζω ότι εμπεριέχει τουλάχιστον το στοιχείο της έκπληξης. Σωστά το λέω?
Φυσικά, όπως ήταν έκπληξη το γεγονός ότι βγήκε. Ότι δεν ήταν στην αποστολή του παιχνιδιού με την Μπεσίκτας. Γενικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για το Μάτος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Βέβαια, κοίταξε, στην εποχή που ζούμε με τις συνθήκες που διαμορφώνονται, όταν κάποιος επικαλείται προσωπικούς λόγους, πρέπει να αποδεχθεί στην πιθανότητα ότι πραγματικά υπάρχουν σοβαροί λόγοι που πρέπει να είναι στη Βραζιλία. Και δεν είναι ένα ταξίδι για να πάει από εδώ στην Αλεξάνδρεια Μαθίας. Είναι ένα ταξίδι μεγάλο για να πάει στη Βραζιλία,
ναι,
υπερατλαντικό.
Ναι.
Από την άλλη όμως τα δεδομένα.
Απλά ξέρεις τι θα σου πει ένας πονηρός. Ότι συμπίπτει με το γεγονός ότι σε ένα κρίσιμο μάτς μένει εκτός αποστολής.
Μα αυτό σου λέω. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Είναι το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Είναι το γεγονός ότι φαίνεται από τον αποκλεισμό του να είναι η τρίτη επιλογή στο δεξί άκρο της άμυνας. Είναι γεγονός επίσης ότι ο Μάτος περίμενε ότι παρά την ανανέωση, την αυτόματη ανανέωση του συμβολέου του για ένα χρόνο με βάση τις συμμετοχές του προηγούμενη σεζόν, θα συζητούσε για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ, κάτι δεν έγινε, που δεν έγινε. Είναι δηλαδή πολλά τα δεδομένα που δεν μπορείς να μην πονηρεύεσαι γιατί ξαφνικά παίρνει άδεια για προσωπικούς λόγους και φεύγει για τη Βραζιλία. Από την άλλη όμως, όταν επαναλαμβάνω, ζούμε σε μια τέτοια περίοδο που συμβαίνουν πάρα πολλά στον κόσμο γύρω μας, δεν μπορείς να μην αποδεχθείς ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να είναι πραγματικά σοβαροί οι λόγοι που τον ανάγκασαν να φύγει και να πάει στην πατρίδα του. Νομίζω ότι όπως και να έχει, ο Μάτος είναι θέμα συζήτησης. Νομίζω ότι θα πρέπει.
Εγώ σου λέω τώρα αυτό και με την έννοια ότι φεύγοντας τόσες μέρες, επί της ουσίας δεν μπαίνει και στις πρώτες επιλογές που δεν είναι έτσι κι αλλιώς όπως το λες κι εσύ.
Ναι, όμως βλέπεις τι έγινε. Ήρθε ο τραυματισμός του Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο έχει μια κλάση δεύτερου βαθμού, μάλιστα, στην κατάφυση του δεξιού δικεφάλου. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει 5 με 6 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δραστηριότητας.
Και εγώ σου βάζω
το σενάριο ότι ο ΠΑΟΚ περνά τον τρίτο προκριματικό. Δεν παίζει ο Ροντρίγκο αυτόν στις 15 στις 16. Την επόμενη εβδομάδα από εκείνη θα είναι προγραμματισμένο να γίνει το πρώτο από τα δύο παιχνίδια των play-off. Ο Μάτος δεν θα προλάβει, ο Μάτος λέω, ο Ροντρίγκο, δεν θα προλάβει ούτε και το δεύτερο.
Ναι.
Και έτσι η επιλογή αυτή τη στιγμή, σήμερα ας πούμε, που ξεκίνησε η προετοιμασία για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, η μοναδική επιλογή στο δεξιάκο της άμυνας του ΠΑΟΚ είναι ο Λιμιός. Έτσι δεν είναι?
Που μέχρι πέρσι δεν έπαιζε αυτή τη θέση, ας το πούμε χοντρικά έτσι.
Μπράβο. Μπράβο. Πάντως επαναλαμβάνω ότι είτε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είτε ο Φερέρα, κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουν με τον Μάτος, γιατί όπως και να έχει, όταν έχεις έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι ικανοποιημένος από τις συνθήκες, δεν μπορείς να περιμένεις και να σου αποδώσει 100%. Τις συνθήκες βέβαια τις διαμορφώνεις εσύ ο ίδιος. Να σου θυμίσω ότι μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά του Αμπέλ Φερέιρα στους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν.
Ναι, ναι.
Είτε ήταν εκτός αποστολής, είτε έμειναν τελικά στον πάγκο. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ήταν βασικοί στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ για να κατακτήσει τίτλους. Μιλάμε για τον Μπίσεσβαρ, μιλάμε για τον Μάτος, μιλάμε για τον Πασχαλάκη. Κάτι παρόμοιο γινόταν και επί Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο να διαχειρίζεται νομίζω καλύτερα από τον Αμπέλ Φερέιρα το γεγονός ότι αρκετές φορές χρειάστηκε να αφήσει ποδοσφαιριστές για ένα διάστημα ενώ ήταν διαθέσιμοι αν ενεργούς.
Αυτό τι ήταν τώρα, πέφτουν και πυροβολισμοί εκεί δυτικά. Σαν είσαι, μου θυμίζεις, θυμάσαι Νικόλας Βαφιάδης από τη Βαγδάτη που το βγάζαν στον Αντένα τότε.
Πρώτα απ' όλα σου έχω πει και χθες, δεν είμαι δυτικά. Οι σκασμένες εξατμίσεις έχουν έρθει και ανατολικά.
Μάλιστα,
να το ξέρεις. Ναι.
Αυτό ήταν συμβόλαιο θανάτου που ακούστηκε πριν, δεν ήταν σκασμένη εξάτμιση. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
Μην πάει ο νου σου στο κακό. Μια εξάτμιση ήταν, δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν τίποτα.
Άλλο τι. Ναι. Κοίταξε, αυτό εντάξει, νομίζω εκτός, θα το λύσουν μεταξύ του, έτσι.
Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις. Τώρα, στη σημερινή επικαιρότητα, νομίζω ότι.
Μια τελευταία ερώτηση. Η ιεραρχία, ποια είναι, από πού ζητάει δηλαδή άδεια ο Μάτος? Από Γκαγκάτση και τα λοιπά, ή πάει σε επίπεδο Σαβίδη και έτσι?
Όχι, όχι, νομίζω έτσι, ξεκινάει.
Αυτά δεν ασχολείται.
Προπονητή, τον υπεύθυνο του αγωνιστικού τμήματος και φτάνει μέχρι τους ανθρώπους της διοίκησης.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι θα τηλεφωνεί ο Μάτος ο Σαβίδη να πει:
φεύγω.
Αφεντικό, θέλω άδεια μια εβδομάδα γιατί έχω προσωπικό πρόβλημα. Εντάξει. Ναι. Άμα φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο να ασχολείται ο Σαβίδη, θα είχαμε χάσει την μπάλα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα, ο ΠΑΟΚ σήμερα ανακοίνωσε ότι δίνει επαγγελματικό συμβόλαιο σε 8 παιδιά από την Ακαδημία,
ναι,
σε 5 ποδοσφαιριστές από την ομάδα νέων που πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα στην αντίστοιχη ηλικία και 3 ποδοσφαιριστές. Έχω ένα μήνυμα για κάποιον που ακούει τη σκασμένη εξάτμιση και επιβεβαιώνει, ρε φίλε, ότι δεν είναι πυροβολισμοί.
Ότι δεν είναι πυροβολισμοί, έτσι. Ναι. Πού το ξέρει αυτό, τι είναι, δηλαδή έχει.
Κάπου κοντά μου θα είναι, ξέρω εγώ.
Εντάξει.
Και άλλοι 3 από την K17. Πρόκειται για τους Κορτεζιάννη, Σοπούροκλου, ναι, Πανίδη, Καλουτσικίδη, Ταχάτο από την K19 και τον Κιτσάκη, τον Κουμεντάκη και τον Σινανάη από την K17. Στα μεταγραφικά συνεχίζονται τα δημοσιεύματα.
Αυτοί θα παραμείνουν όμως, οι πιτσιρικάδες θα μείνουν στα κάτω 17 και κάτω 19, δεν θα...
Αφού είναι η ηλικία τους, ναι, δεν νομίζω να τίθεται θέμα να ανέβει κάποιος από αυτούς στην πρώτη ομάδα, τουλάχιστον για την ώρα. Κάποια στιγμή θα είναι ευχής έργο όλοι αυτοί να βρεθούν και, ναι, να κάνουν προπονήσεις με τους μεγάλους. Τώρα, στα μεταγραφικά συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τη Newcastle στην υπόθεση παραχώρησης του Δημήτρη Γιαννούλη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα που υπήρχαν έτσι συζητήσεις και κρούσεις κυρίως από γαλλικές ομάδες, ήλπιζε, ευχόταν ότι αν είναι να παρακολουθεί ο Γιαννούλης να μπει στο παιχνίδι της διοίκησής του και κάποια αγγλική ομάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι με τους Άγγλους είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα.
Ναι.
Φαίνεται ότι η Newcastle πραγματικά ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι η πρώτη της προτεραιότητα, σύμφωνα με όσα γράφονται εκεί στην Αγγλία, η απόκτηση ενός αριστερού ακραίου αμυντικού. Αυτό σημαίνει ότι ίσως και να μην υπάρχουν άμεσες εξελίξεις. Πλέον όμως πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται να παραχωρήσει. Το Γιαννούν τουλάχιστον δεν καίγεται τόσο όσο θα καιγόταν αν το αποτέλεσμα απέναντι στην Μπεσίκτας δεν ήταν αυτό που περίμενε. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει έχει να κάνει με τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Φαίνεται ότι και το φλερτ με την Κροτόνε είναι πραγματικό και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τη διάθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Και αυτό το λέω ότι γιατί ο Ομάρ Ελ Καντουρί, όταν ξεκίνησε αυτό το σενάριο, δεν φαινόταν και πολύ έτσι ζεστός για να πάει στη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν ξέρω αν ήταν αποτέλεσμα συζητήσεων που είχε ή που παρουσίασαν ένα project το οποίο φάνηκε να είναι φιλόδοξο. Τις τελευταίες μέρες φαίνεται
για την Κροτόνη, να το λες.
Σκέφτεται. Ναι, ναι.
Ναι, εντάξει.
Φαίνεται να το σκέφτεται. Και από τη στιγμή που ο Καντουρί, που από πολύ νωρίς όταν έφυγε από την Ιταλία έδειξε νοσταλγικός για το καμπιονάτο, ο ΠΑΟΚ φροντίζει να έχει έτοιμες λύσεις και νομίζω ότι ήδη έχει στην ατζέντα του ποδοσφαιριστές και μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει και συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έρθει σε περίπτωση που προχωρήσει η μεταγραφή του Καντουρί στην Ιταλία.
Κροτώνει στην Καλαβρία, το μοναδικό μειονέκτημα που έχει είναι ότι είναι μια περιοχή που εντάξει, έχει full μαφία. Δεν δηλαδή και τα καλύτερα παιδιά γενικότερα εκεί, αλλά ως ομάδα εντάξει, έχει κοινό, έχει μικρό γηπεδάκι, νομίζω ότι του ταιριάζει κατά αυτήν. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει στην Ίντερ ή στη Μίλαν, ξέρω εγώ. Είναι για εκείνη το επίπεδο του.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Φώτη, ότι το συμβόλαιό του έχει πει στον τελευταίο χρόνο της διάρκειάς του. Άρα αυτό σημαίνει ότι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή σε μεγάλο βαθμό μπορεί να καθορίσει και το μέλλον του είτε στον ΠΑΟΚ είτε σε άλλη ομάδα. Τώρα υπάρχει πάντα το θέμα του Πασκαλάκη με πληροφορίες να λένε ότι η ισπανική ομάδα ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτησή του. Περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψουν εξελίξεις. Οι παίκτες μετά από 2 μέρες ρεπό που τους έδωσε ο Αμπέλ Φερέιρα γύρισαν στις προπονήσεις. Μάλιστα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ τους περίμενε με μια σύντομη ομιλία και τους είπε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και τους ζήτησε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για το επόμενο βήμα. Είπε, κάναμε το πρώτο βήμα, ξεκινάμε την προετοιμασία για το δεύτερο, τα πράγματα θα είναι πολύ περισσότερο απαιτητικά.
Ναι.
Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους μας, πολύ περισσότερο τρέξιμο και πολύ μεγαλύτερη ισορροπία και ποιότητα στο παιχνίδι.
Οκ, από το Μοντε Κάρλο, από την πίστα και σήμερα.
Αυτό είναι παπάκι, φίλε.
Είναι.
Από 125 κυβικά Yamaha.
125, είσαι λίγο υπερβολικός, νομίζω.
125. Μα αφού το είδα,
αυτό.
Ρε. Να.
Αυτό ναι, πάρκαρε και δίπλα σου αυτός.
Εντάξει. Γεια σου, φίλε.
Bye, bye.
Όλα καλά, μη σε ανακολλήσεις.
Καλά είναι και αυτός.
Άντε μιλάμε.
Bye, bye, καλό βράδυ. Με και πυροβολισμούς από αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, θα μας φάει περιέργεια πού είναι. Πραγματικά, δεν το έχεις περιέργεια. Τώρα, ως ακροατής, βγαίνει ο άλλος να... Και ακούει... Τέτοιο... Αλλά δεν είναι σε κάποιο γήπεδο, δεν είναι να πάει να περιγράψει κάτι, ξέρω εγώ, ψωδιακή συμπεριφορά οπαδών ή κάτι τέτοιο. Για να δώσει το ρεπορτάζ απλώς. Πού είναι κάθε βράδυ ο Τζιμπάνογλου, το μπαλκόνι. Μπαλκόνι αποκλείεται. Λες και να ακούγεται έτσι. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απλώς θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ενώ αύριο θα γίνει ο τελικός και ενώ ήδη είναι πραγματικά αχούρι, στάβλος, πατατο οικόπεδο, τέλος πάντων, πατατο χωράφι, ο αγωνιστικός χώρος στο ΆΚΑ. Και γι' αυτό το λόγο, πραγματικά είναι χάλια ο αγωνιστικός χώρος, δηλαδή το είδαμε και προχθές το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Όφη. Ο Ολυμπιακός έκραξε, τέλος πάντων, με διάφορους τρόπους σήμερα. για την διεξαγωγή του τελικού σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο στο ΆΚΑ. Βάλτο, τι θες. Βάλε. Τι έχει.
Εδώ.
Ναι.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλέσω τον πρόεδρο της ομάδας και δήμαρχο Βόλου, κύριο Αχιλέα Μπέο.
Α, είναι η παρουσίαση για τις φανέλες του, του Βόλου σήμερα.
Δύο κουβέντες. Εδώ μίλησε από εκεί. Όπου θέλεις. Ό,τι θέλεις.
Ό,τι γουστάς.
Καλησπέρα σας. Έλεγε το λογότυπο από κάτω, Super League ήρθαμε. Το ζητούμενο είναι, ήρθαμε για να μείνουμε. Και όχι ήρθαμε για να περάσουμε. Και σε αυτό το κομμάτι, το να μείνουμε, στο Super League, σημαντικό ρόλο θα παίξει
Φανέλα.
Ο κόσμος.
Α, βέβαια, ναι.
Και
τρία άτομα πάνε.
Οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω καταρχήν ότι μαζί με τους παίχτες έχουμε και έναν προπονητή που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τον Σάκη τον Τζιόλι.
Προπονητάρα.
Που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν.
Ναι, βέβαια.
Και θέλω να το ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία.
Τον έβριζε, εντάξει. Τον
και μακάρι αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει, γιατί μιλάμε για μεγάλη προσπάθεια.
Ναι, ναι.
Να μας οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες, να παίξει η ομάδα καλό ποδόσφαιρο και να καθιερωθεί στη Super League και στη συνείδηση του κόσμου. Βέβαια, διανύουμε μια περίοδο περίεργη για την κοινωνία και για όλους τους συμπολίτες μας.
Μάλιστα.
Σε μια περίοδο κρίσης, μια περίοδο που πλέον ο COVID-19, όπως το λένε, ο κορονοϊός, έχει γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Να ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα βρεθεί το φάρμακο, το εμβόλιο και θα το ξεπεράσουμε και θα μπορέσει ο κόσμος και να έρθει στο γήπεδο και να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια.
Εντάξει, αυτά από την, αυτό είναι το οι επιχειρηματίες του Βόλου. Θα το πιστέψουμε σε λίγο, ότι έχει τόσο επιχειρηματίες ο Βόλος που επενδύουν στο Βόλος FC. Στην ομάδα εκεί που πάνε τρία άτομα στο γήπεδο και πέντε κλακαδόροι. Με σύγχυσες βραδιάτικα. Είμαστε στα 21 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε radioprimo.gr. Νύχτα θα φύγουμε. Στάτους FM 107,7. Πάμε και λίγες διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
Παπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων. Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. μοναδικά σπρέτς, άγνο μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. Thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη Χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσα. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Θεωρώ το είπα έτσι σωστά, ε. Καλά μ' άνοιξες, δεν τρέπω τηλέφωνα, πέφτουν, χαμός γίνεται. Νύχτα θα φύγουμε, ακούτε, radioprimo.gr, status FM 107,7. Αυτό το δου που πήγα να πω δεν έπαθα τίποτα, μια χαρά είμαι. Δεύτερο πέναλτι για την Λιόν, έτσι πήγα να ξεκινήσω την φράση μου. Διαμαρτυρήθηκαν εντόνως οι παίκτες της Dijon, πάντως αυτό δεν είχε κάποια σημασία για τον Depay, ο οποίος έκανε το 4-1. 27ο λεπτό, Λιόν Ντιζόν 4-1 με hat-trick του Ντεπάι, με δύο ευστοχαμένα του Ντεπάι και ένα κανονικό γκολ και ένα αυτογκολ για τους γηπεδούχους. Η Ντιζόν, όπως ήθιστε να λέμε, έκανε το λάθος να προηγηθεί στο 14ο λεπτό. Στο 4-1 τώρα το παιχνίδι. Ισοφάρισε στο Βέλγιο και η Άντερλεκτ, ο Στάνδι Άντερλεκτ 2-2. Εκεί είμαστε στο 80 λεπτό στο Βέλγιο και εδώ υπήρχε πέναλτι. Το λέω έτσι το πέναλτι γιατί στοιχηματικά πλέον αρκετοί τα προτιμούν. Με το VAR και τα λοιπά έχουμε αρκετά πέναλτι στα παιχνίδια, ειδικά όταν παίζουν τα βαριά χαρτιά, οι βαριές φανέλες στα πρωταθλήματα, όπως είναι η Άντερλεκτ, όπως είναι η Λιόν. Όσοι παίξαν τα πέναλτάκια σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είμαι σίγουρος ότι πληρώθηκαν και δικαιώθηκαν. Πάμε στην εξωτική Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Δεν αποκτά και ένα άλλο κύρος, ένα διαφορετικό τύπο, έτσι μια επισημότητα η συνομιλία μας με τον Δημήτρη Τιχάλα, γιατί αν το βγάζαμε από το κορδελιό θα είχε πέσει, ρε παιδί μου, το επίπεδο, ενδεχομένως να έχανε σε αξιοπιστία. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
Αυτό τα λες γιατί δεν ξέρεις από πού προέρχεται η ονομασία του κορδελιού.
Δεν το ξέρω πράγματι, αν και είμαι ενημερωμένος στα του κορδελιού.
Το Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο, Κάρντε Λεόν.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκίνησε. Οπότε, ό,τι και να πεις, δεν πρόκειται να αισθανθούν μειονεκτικά.
Καλά, καμία σχέση, δεν το λέω. Αλλά από την Αθήνα δεν είναι πιο. Όταν λες ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα, δεν είναι πιο επίσημο, ρε παιδί μου, πιο περισσότερο κύρος. Ενώ αν έλεγα από Δημήτρη Κάλλα από το κορδελιό, θα πήγαινες λίγο άκλαυτος, ας το πω έτσι.
Οκ, okay, θα το δεχθώ έτσι όπως το θέτεις, αν και ο Δημήτρης Τιχάλας από το Κορδελιό, απλά τυχαίνει να μένω στην Αθήνα.
Τυχαίνει να είμαι Αθηναίος τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ερωτικός μετανάστης όπως είπαμε. Λοιπόν, για να πιαστώ λίγο από το τελευταίο που έλεγες για το «Ο Στάνδι Γάνδι» είναι το παιχνίδι.
Ο Στάνδι Άντερλεκτ.
Ο Στάνδι Άντερλεκτ, συγγνώμη, ναι.
Έχετε πάθει ψύχωση με την Γάνδη, όλοι θέλετε τη Γάνδη για...
Όχι, γιατί κοιτούσα και τη Γάνδη λίγο νωρίτερα. Ναι. Χωρίς Ογκνιν Βράνιες στην αποστολή.
Η Άντερλεκτ, έτσι.
Ναι, κοιτούσα ενδεκάδα, αλλά δεν είναι ούτε και στην αποστολή. Έχει έναν βέβαια ποδοσφαιριστή, ο οποίος μου προκαλεί εντύπωση, ο κύριος Κιλιάν Σαρδέλα.
Σοβαρά μιλάς?
Ναι, στη 18άδα. Λέγεται Κιλιάν. Τώρα αν είναι γαλλόφωνος είναι Κιλιάν Σαρδέλα.
Θα σου πω και αμέσως και τι είναι. Βέλγος είναι.
Βέλγος, ναι.
Ναι.
Τώρα,
και μπήκε και μέσα, παίζει κιόλας.
Α, μπήκε αλλαγή. Ναι, ναι, μπήκε, ναι. Αλλαγή.
Μπήκε, 18 ετών.
Τώρα για το Βράνιες, για να ξαναγυρίσω, σε ένα ακόμη παιχνίδι της Αποστολής, δεν υπολογίζεται. Θα δούμε τι μας ξημερώνει με αυτό. Να δούμε και μετά την Κυριακή με τον τελικό του κυπέλου πώς θα είναι η ΑΕΚ, πώς θα εμφανιστεί η αμυνά της, τι θα δημιουργηθεί εκεί και αν ξαναπροκύψει θέμα για τον Βόσνιο.
Η ΑΕΚ, η οποία φέρνει πίσω τον Παναγιώτη Κονέ, έτσι, για να κλείσει την καριέρα του εκεί, στην ΑΕΚ.
Ναι, τώρα ο Κονέ τα τελευταία δύο χρόνια...
Ανενεργός, μην τρέπεις να το πεις.
Στην Αυστραλία, ναι. Κάποια παιχνίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα μπορεί να έχει μια τέτοια...
Έχει αυτό το θέμα με τις αναμνήσεις η ΑΕΚ, δηλαδή μια... Έφεση ένα κόλλημα με το παρελθόν. Δηλαδή τον Γκονέ θα ξαναφέρει πίσω, το Βράνιες ξαναμανά πίσω.
Παλιά είχε ξαναέρθει ο Μπατίστα.
Πολύ, το Μπάγεβιτς ξέρω εγώ δύο φορές, τον Μπουρουτζίκα κανένα δύο φορές. Κινείται πάντα στα παλιά. Δεν ξέρω, έχει μερικά που λένε από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Δημήτρης Μελισανίδης.
Προφανώς τώρα, ο οποίος Μελισανίδης ήταν αυτός που ουσιαστικά είχε κόψει την μεταγραφή Γκονέ. Τη χρονιά που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, ο Κονέ ήταν δανεικός από την Ουντινέζε. Η ΑΕΚ ήθελε να τον κρατήσει, δεν μπορούσε να του δώσει τα λεφτά της Ουντινέζε.
Και έπαιζε Champions League και δεν είχε χαφ, έτσι. Ναι. Ήταν δηλαδή στους ομίλους του Champions League χωρίς χαφ η ΑΕΚ.
Και του είχε προτείνει η ΑΕΚ να πάρει, μάλλον αυτός περίμενε να πάρει μια αποζημίωση από την Ουντινέζε, να πάρει και το συμβόλαιο από την ΑΕΚ και να καλύψει την όποια τυχόν χασούρα. Ωστόσο, όταν η ΑΕΚ ξεκίνησε προετοιμασία γιατί είχε τα αποκριματικά με. Celtic και βίντεο, ο Κονέ ήταν στη Μύκονο και έκανε διακοπές και όταν τελικά αποφάσισε να γυρίσει στην ΑΕΚ, ο Μελισανίδης ήταν αυτός που είχε κόψει τη μεταγραφή.
Εμένα ξέρεις τι δεν μ' αρέσει καθόλου. Τώρα ξέρω ότι δεν θες να μιλάμε για συγκεκριμένα μέσα, αλλά η ώρα για σπορ πώς θα βρίσκει ό,τι και αν κάνει η ΑΕΚ, ό,τι και αν κάνει ο Μελισανίδης, ότι είναι μια υπέροχη κίνηση, ένα φοβερό. Πολύ πιο έντονα από ό,τι και τώρα θα μου πεις και του Ολυμπιακού και οι δικές μας εδώ προφανώς οι εφημερίδες. Και
εμείς.
Και εμείς. Αλλά αυτό. Δηλαδή το σημερινό πρωτοσέλιδο, μια χαρά είναι ο Κονέ. Με έκανε φοβερή εντύπωση.
Ναι, γιατί προφανέστατα εισέπραξαν την αντίδραση του κόσμου στα social media, στο άκουσμα του Κονέ. Γιατί όταν περιμένεις, υπενθυμίζω ότι μέχρι το βράδυ της Τετάρτης που στράβωσε. Τετάρτη-τρίτη στράβωση του Μάνταλου στην Αλνάσσερ, αυτό που έγινε ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει μόνο έναν ποιοτικό μέσο, θα πάρει δύο.
Ναι, ναι.
Για να καλύψει το κενό, αλλά και να έχει και έναν ακόμη παίχτη και. Και ξαφνικά μένει ο Μάνταλος και έρχεται ο Κορνέ. Δηλαδή, αν μείνει αυτή η ενίσχυση, καταλαβαίνεις ότι το ξενέρωμα θα είναι τεράστιο.
Ενέρεση, αλλά και εσύ μην το βάζεις τώρα πρωτοσέλιδο μεγάλη φωτογραφία. Μια χαρά είναι ο Κονέ. Βάλ το ένα μικρό τετραγωνάκι. Ανοίγει
και εισαγωγικά και ήταν δήλωση του Καρέρα, θα έλεγα ο Ιταλός βγαίνει μπροστά και παίρνει την ευθύνη, το ξέρει και λέει αυτό το πράγμα. Τώρα. Ο καθένας εκτίθεται.
Για τον Καρέρα τον περνάνε ότι αυτό που θεωρούσαν αναντικατάστατο ήταν ο Μάνταλος. Ότι και εφόσον μένει ο Μάνταλος.
Είναι προφανές. Καλά, κοίταξε να δεις. Λογικό είναι και ο Μάνταλος με τον Καρέρα και στη φυσική του θέση έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια.
Ναι.
Δεν πήγαινε πλάγια που συνήθως εξαφανιζόταν.
Και τον ανέβασε κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ο Μάνταλος είναι ένας ποδοσφαιριστής που για την ΑΕΚ είναι σημαντικός. Παρόλο που ο κόσμος μπορεί να γκρινιάζει και δεν είναι τυχαίο ότι οι προπονητές τον εμπιστεύονται και αυτοί προφανώς ξέρουν. Και δεν είναι και κακός παίχτης, μην τρελαθούμε.
Ναι.
Είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος βέβαια το ταβάνι του ίσως δεν το έφτασε ποτέ και το θέμα είναι η σταθερότητά του. Τώρα, λογικά θα είναι στην ενδεκάδα της Κυριακής. Έχει ένα ενδιαφέρον η άμυνα που θα παρουσιάσει ο Καρέρα. Μπροστά νομίζω ότι εντάξει, Λιβάγια Ολιβέρα θα είναι κανονικά. Γενικά ο τελικός...
Παροδία έτσι, δηλαδή τώρα μιλάμε για τελικό ο οποίος εντάξει, σε εντελώς άκερο χρονικό σημείο.
Έτσι όπως εξελίχθηκε, έτσι ακριβώς τελειώνει, αυτό άξιζε στο φετινό τελικό και δεν το λέω επειδή δεν υπάρχει ομάδα της πόλης, αλλά οι ακροατές μας νομίζω θυμούνται ότι ήμουν αλάβρος και κατά τσέπο όταν επέλεξε τη Ριζούπολη. Και με τον Ολυμπιακό που έκανε τα πάντα για να μην γίνει το παιχνίδι στη Ριζούπολη και αποδεικνύεται τελικά και το ΆΚΑ. Δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Εγώ σας είπα από χθες ότι την ευθύνη για τον αγωνιστικό χώρο δεν την έχει το ΆΚΑ, την έχουν οι δύο ΠΑΕ και υπάρχει η ενημέρωση που δόθηκε μέσω Γενικής Γραμματείας από το Ολυμπιακό Στάδιο που ξεκαθαρίζεται οριστικά αυτό το θέμα, ότι την ευθύνη την έχουν οι δύο ΠΑΕ, οι οποίες είχαν συνάψει σύμβαση με εταιρεία. Βέβαια υπάρχει και μια αναφορά σε ένα Μίκητα που έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του.
Και όλο έτσι λέμε, ναι.
Ναι, τώρα αυτό δεν μπορώ να το αντικρούσω, δεν κατέχω την γνώση. Τον Τέλη Μπατάκη να βγάζαμε να μας έλεγε τα γεωπονικά.
Σωστό.
Βέβαια, η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι καθόλου καλή. Μακάρι να τελειώσει το παιχνίδι και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σε παίχτη από τις δύο ομάδες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, το ποιος θα κερδίσει.
Εγώ θα έλεγα να λήξει χ, γιατί θα το παίξω στοίχημα χ. Ψηλό 0-0 το.
Και μετά έχει παράταση και πέναλτι.
Το βλέπω. Μετά, εντάξει, ας βγει το χ στο 90 λεπτό και ας κάνουν ότι.
Υποθέτω, αυτό το λέω περισσότερο και ως δική μου απορία το καταθέτω, ότι θα έχουμε 5 αλλαγές. Γιατί είναι
μάτς της προηγούμενης σεζόν, βέβαια. Ναι. Μπορεί να έχει προχωρήσει η ζωή στην επόμενη σεζόν, αλλά εμείς είμαστε στην προηγούμενη. Ναι, πάμε με το.
Ναι. Πέντε αλλαγές, μία έξτρα αλλαγή στην παράταση και εννοείται μετά πέναλτι. Για μένα ενδιαφέρον έχει το εξαγωνιστικό πώς θα είναι η κατάσταση στο ΆΚΑ. Έχουμε ξαναδεί τελικό χωρίς κόσμο με ΑΕΚ Ολυμπιακό, είδαμε και με ΑΕΚ ΠΑΟΚ και οι δύο δεν θα έλεγα ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Βέβαια εδώ τώρα έχουμε ακόμα λιγότερο κόσμο. Το πρωτόκολλο αναφέρει 300 άτομα, μέσα σε αυτό αποστολές.
Καλά, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ άστο, είχε καμιά 7-8 χιλιάδες μέσα. Ήταν τύπης και κλεισμένο.
Όχι, δεν ήταν τόσο.
Είχε 5.000 είχε στο δίσκο.
Λιγότεροι, αλλά σίγουρα δεν ήταν 500 και
500. Αφού είχε φωνές, ακούγονταν κερκίδες κανονικά. Αν δεις φωτογραφίες, έχει.
Εκεί ήμουνα, δεν χρειάζεται να δω φωτογραφίες. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, εκεί ήμουνα. Και θυμάμαι ποιοι ήταν αυτοί που πήραν τις προσκλήσεις από
την ΑΕΚ
και αυτοί που πήραν από τον Ολυμπιακό. Οι διοικούντες, ναι.
Όχι, οι VIPs. Και επίσης μ' άρεσε το πώς παρουσιάσαν η πλευρά της ΑΕΚ το γεγονός ότι θα πάει ο Δημήτρης Μελισσανίδης στον τελικό, έτσι.
Δηλαδή ότι θα σεβαστεί την ποινή που το επιβλήθηκε.
Ναι.
Δηλαδή ήθελα να καταλάβω πώς ακριβώς θα παρουσιαζόταν.
Όχι, το κάνω σαν υπενθύμηση. Έτσι, για, δηλαδή, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι το υπενθυμίζουν ότι είναι τιμωρημένος και δεν θα πάει στο γήπεδο. Δηλαδή ότι ξέρεις ότι είναι δείγμα καλού χαρακτήρα ότι θα σεβαστεί την ποινή που απαγορεύεται να μπει στο γήπεδο.
Ναι, έτσι. Και εγώ το πάω λίγο διαφορετικά, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δηλαδή, πώς ακριβώς θα υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί και το υπενθυμίζει η ΑΕΚ.
Αυτό θέλω να πούνε, ότι αν ήθελε θα έμπαινε μέσα και δεν τον είχε κανείς τίποτα. Προφανώς.
Μεταφράσεις. Εντάξει, έχω ξεχάσει πότε τελειώνει η τιμωρία του. Ήταν 8 μήνες αρχικά, μετά έγινε
6. Είναι τώρα είναι 6, γιατί έπεσε και ψάλι.
Είναι 6, ο πρώτος.
Μάρτιος ήταν, το
Μάρτιος, ναι.
Ήταν.
Όταν είχε
ζουλήξει
με τον Ασπρομάλη κύριο που ναι. Είχε ζουλήξει τα τέτοια, ναι. Τσίμα τελειώνει η τιμωρία.
Τελειώνει, ναι. Άμα το πηγαίναμε λίγο προς Σεπτέμβριο θα μπορούσε να είχε πάει.
Ναι, φαντάζεσαι γινόταν εμφανιζόταν κιόλας και είχε λήξει ποινή. Γι' αυτό άργησε ο τελικός για να πει ο Μελισσανίδης στο γήπεδο.
Μπορεί να το λέγανε και αυτό.
Τώρα, ενδιαφέρον έχει και ο Ολυμπιακός μετά τη φυγή Γκιγέρμε. Ούτως ή άλλως μάλλον δεν θα πήγαινε στην τριπλέτα τον Χάφο ο Μαρτίνς, γιατί θα πάει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί έχει και αυτό ζητήματα. Δεν έχει τους δύο περσινούς του μπακ, δεν μπορεί να παίξουν ο Ραφίνια και ο Χολέμπας, οπότε πάει σε Σισεμπά Παπαδόπουλο. Υπάρχει μια πιθανότητα και για το Ρωσίδη, αλλά νομίζω ο Παπαδόπουλο. Μπορεί να δούμε και Βαλμποενά και Φορτούνη, οι οποίοι στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός στα play-off είχαν κάνει την καλύτερη τους κοινή εμφάνιση όταν ήταν στο ναι. Βασικό σχήμα, γιατί γενικά δεν τα είχαν πάει καλά μαζί όταν έπαιζαν. Πολλές φορές έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλο, γενικά δεν φαίνονταν να υπάρχει τόσο καλή χημεία. Δεν έχω δει να έχουν βγει αποτελέσματα των τεστ στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Υπενθυμίζω ότι είναι η μοναδική αιτία που μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή το τελικό, αν προκύψει αρνητικό δείγμα.
Έστω και ένα.
Όπως και στον Παρές της Ξάνθης.
Ναι.
Γιατί θα πρέπει να επανελεγχθούν μετά όλοι οι υπόλοιποι ξανά, να βγει την επόμενη μέρα το αποτέλεσμα και να οριστεί εκ νέου τελικός. Εκεί θα είναι πραγματικά το κερασάκι σε αυτή την απίστευτη τούρτα που έχει φτιαχτεί για το τελικό του κυπέλλου.
Βάζω μισό ευρώ στοίχημα ότι θα υπάρχει κρούσμα. Βάζεις.
Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωί υπήρχε μια αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θα προκύψει. Όσο περνούσε η ώρα, ξεθύμανε αυτή η αίσθηση.
Ναι. Δεν βγήκε τελικά, ναι. Αλλά δεν υπήρξε και ότι είναι όλα.
Ναι, δεν έχω δει να βγαίνει η ενημέρωση.
Όχι, δεν υπάρχει.
Τα αποτελέσματα είναι αρνητικά και όλα βαίνουν καλώς. Αυτό που έχει προκύψει είναι η επίσημη αντίδραση του Ολυμπιακού με το βίντεο που ανέβασε ο
Χαβαλάς.
Ναι. Που φαίνεται νομίζω η κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, εντάξει, αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι ο Μέση.
Ο Μέση, ναι.
Εντάξει. τώρα αυτά που γίνονται. Αν ισχύει όντως προσέγγιση της Γιουβέντους και έχει έστω και 1% πιθανότητα, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο.
Έλα, αφού πήγε ο μπαμπάς στο Μάντσεστερ, εκεί θα πάει, στη Σίτι θα πάει.
Ναι, ότι ο μπαμπάς πήγε στο Μάντσεστερ έχει γραφτεί από την πρώτη στιγμή και ναι. Μετά οι ίδιοι που το έλεγαν το διέψευδαν και έλεγαν ότι παραμένει στο Ροζάριο και θα έρθει
σε αυτήν. Ότι μίλησε τέλος πάντων, ότι συμφώνησε, ναι, όχι ότι πήγε.
Και ότι ενημέρωσε την Παρή ότι υπάρχει συμφωνία με τη Σίτι. Mm. Από το συμφωνία υπογραφή μέχρι τελειώνει η ιστορία έχει μεγάλη απόσταση. Και ένα τεράστιο σύν που προσφέρει η Ιταλία είναι η πολύ μικρή φορολόγηση σε ξένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι.
Καλά, ο Μέση έτσι κι αλλιώς τους χώρους δεν τους πληρώνει, οπότε δεν νομίζω ότι θα πέσει.
Ναι. Όταν όμως έχεις 100 εκατομμύρια συμβόλαιο και παίρνεις τελικά τα 50, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ διαφορετικό. Άρα λοιπόν η Γιουβέντους μπορεί να του δώσει 80, λέω εγώ, και να πληρώσει και μια εφορία 6-7 εκατομμύρια.
Δεν νομίζω. Είναι. Νομίζω αν θα πάρει παίχτη από την Μπαρτσελόνα θα είναι ο Σουάρες η Γιουβέντους.
Ναι,
δηλαδή την μπάλα Μέση Σουάρες τριπλέτα μπροστά.
Εντάξει, φαντάζεσαι όμως Μέση Ρονάλντο μαζί.
Μέση Ρονάλντο δεν νομίζω να το επιτρέψουν ούτε οι πολυεθνικές ούτε η FIFA. Ναι, ούτε, δηλαδή, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, αλλά μην το ξεφτυλίσουμε και εντελώς.
Επειδή ξέρω ότι σου αρέσουν αυτά, δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί τι έγινε στην Ρουμανία.
Το είδα.
Ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
Το είδα.
Με την αλλαγή στο πρώτο λεπτό.
Πες το, ναι, πες το να το σχολιάσουμε και αυτό.
Όπου εκεί υποχρέωσε η Ομοσπονδία τέλος πάντων να υπάρχουν.
Βάσει κανονισμού.
Άντερ 21.
Δύο παίκτες είναι δεκάδα.
Και στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, τώρα τις δύο ομάδες δεν τις θυμάμαι, έχουν περίεργα ονόματα. Έκανε αλλαγή ο ένας προπονητής στον Πιτσιρικά που. Το ξεκίνησε, εκεί δηλαδή τον έχει τελειώσει αυτό τον παίχτη και έβαλε έναν έμπειρο και αμέσως απάντησε και ο αντίπαλος προπονητής. Τα επόμενα δευτερόλεπτα άλλαξε και αυτό τον έναν πιτσιρικά και έβαλε έναν έμπειρο.
Είναι παιχνίδι το οποίο έγινε σήμερα το απόγευμα. Ένα από τα πρώτα μάτς με αυτόν τον κανονισμό ανάμεσα στην Γκάζ Μετάν και την Άργκες Πιτέστη. Ο κανονισμός θέλει δύο παίκτες κάτω των 21 να ξεκινούν στην εντεκάδα. Και οι δύο προπονητές τους κάνουν αλλαγή στο πρώτο δευτερόλεπτο, τους πιτσερικάδες που τους βάλανε μέσα. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά.
Αυτά και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, έχουμε να είναι.
Δηλαδή μπασκετμπολίστες να ήταν και να μην ήταν ποδοσφαιριστές, δεν τους έβγαζε στο πρώτο
δευτερόλεπτο. Άστο να 10 λεπτά να παίξει.
Να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή, ο 18χρονος. Δηλαδή.
Στο πρώτο λεπτό θα σου κάνει λάθος.
Ή και πόσο παιχταράς είναι αυτός που μπήκε δηλαδή, μετά για να κάνει τόσο πολύ διαφορά. Αλλά θα το κάνουν νομίζω και εδώ οι δικοί μας. Αν και θα ακούγανε πιο πολύ κράξιμο ενδεχομένως. Τώρα περιμένουμε αν θα υπάρξει κάποια μετατροπή του κανονισμού ή θα υπάρξει κάποια ποινή, ρε παιδί μου, το σαγωγικό για τις ομάδες που κάνουν αυτό.
Ναι, προφανέστατα θα υπάρχει κάποια τροποποίηση εκεί πέρα, γιατί όταν γίνεται από την πρώτη αγωνιστική καταλαβαίνεις ότι.
Και θα γίνει συνέχεια.
Θα το κάνουν όλοι. Επίσης είχαμε και την πρώτη παρέμβαση δημοσιογραφικά εντός εισαγωγικών του Κλάτενμπεργκ που δικαίωσε. Πάπα Πέτρου και Βαγγέλου για την αποβολή του Χασάνογλου της Ξάνθης στον Παράζ. Mm-hmm. Ο Άγγλος έτσι έβγαλε ένα ωραίο δελτιάκι που εξηγεί ότι την ώρα του αγώνα είναι δύσκολο να αντιληφθεί ένας διαιτητής αν όντως είναι επικίνδυνο το τάκτημα, αλλά γι' αυτό υπάρχει το ΒΑΡ και ο διαιτητής ΒΑΡ το είδε, τον κάλεσε να το δει και γι' αυτό το λόγο πολύ σωστά και επικρότησε και έτσι έδωσε το πρώτο παράσημο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα το τι πρόκειται να περιμένουμε από τον Άγγλο.
Ότι θα είναι παρεμβατικός, ότι θα είναι μηντιακός, ότι θα τα δούμε όλα αυτά. Να δω τι θα κάνει σε φάση που θα δικηθεί κάποιος ισχυρός τέλος πάντων. Ναι, εκεί να δούμε τι θα γίνει.
Θυμάσαι, το είχαμε πει ότι είναι πρωτόγνωρο ότι και οι τέσσερις κατέληξαν να πούν ναι στον Κλάτενμπεργκ με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλά πώς θα κρατήσει αυτό το ναι όταν την πρώτη φορά που θα γίνει μια επίμαχη φάση θα πάρει το μέρος του ενός ή του άλλου. Θα πει ξεκάθαρα ότι σωστά το έδωσε ο διαιτητής, οπότε μην διαμαρτύρεται.
Ναι, και να γίνει σε μια δύσκολη φάση, έτσι, όχι σε καμιά καρατιά τέλος πάντων.
Αν γίνει σε μια φάση τύπου Κομίνη.
Κάπως έτσι, να δούμε τι θα πει εκεί.
Ή τον γκολ του Χασάν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στα play-off.
Το γκολ του Χασάν τι είχε γίνει
εκεί στο 96 που ήταν πεσμένο στη γραμμή.
Α,
που
ναι,
είχε γίνει
ναι.
Φάουλ που ήταν
αυτό offside, δεν είχε.
Αν θυμάσαι υπήρχαν διαμαρτυρίες.
Δεν ήταν τώρα εντάξει. Ήταν παρατραβηγμένες διαμαρτυρίες που υπήρχαν. Καλό βράδυ στην εξωτική Αθήνα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στο break, θα επανέλθουμε με την τελική ευθεία και του απόψινού νύχτα. Θα φύγουμε.
Πόπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύοσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Έχουμε φτάσει αισίως στα 46 λεπτά μετά τις 11. Νύχτα θα φύγουμε, ακούτε. Radioprimo.gr, Status FM 107,7. Για άλλα 13 λεπτά θα είμαστε εδώ στον αέρα. Η Λιόν εξακολουθεί να προηγείται με 4-1 της Dijon στο πιο ενδιαφέρον, στο πιο εμπορικό παιχνίδι της βραδιάς όσον αφορά το ποδόσφαιρο και το στοίχημα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Είμαστε στο 81ο λεπτό στη Γαλλία, Λιόν Ντιζόν 4-1. Το Στάνδι Άντερλεκτ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, 2-2 ισοπαλία σε αυτό το ματσάκι. Πάντως είχε η βραδιά αρκετά γκολ και στην Ιρλανδία στο κύπελο. Δύο παιχνίδια με πολλά γκολ. Το Galway Selbourne έληξε 2-5. Το Athlone Town Wexford 3-3. Και τα παλικάρια μας εκεί παίζουν παράταση. Πριν πάμε στα εξωαθλητικά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να πούμε ότι αύριο, για όσους δεν το γνωρίζετε, γίνεται και το δεύτερο μπαράζ ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Ξάνθη. 1-0 έχει κερδίσει ο Απόλλωνας Σμύρνης στο πρώτο παιχνίδι στην Ξάνθη. Τώρα εδώ, αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα γίνει αύριο στις 8 η ώρα στην Ριζούπολη, δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη. Δηλαδή γεγονός αυτός ο γαμός και για τηλεοπτικούς λόγους να γίνει το μπαράζ και για ουσιαστικούς λόγους, γιατί έπρεπε να γίνει, γιατί έτσι ήταν ο κανονισμός, γιατί αυτό υποδείκνυε ο κανονισμός του πρωταθλήματος, η προκήρυξη του πρωταθλήματος. Δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, επειδή λέει ο Απόλλωνας Σμύρνης έχει μέτωπο με την ΕΡΤ και δεν θέλει να δείξει το παιχνίδι. Η ΕΡΤ θα να το μεταδώσει όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι στα Πηγάδια και θα είναι το πρώτο μάτς το οποίο δεν θα έχει κανονική τηλεοπτική κάλυψη στην Ελλάδα, έτσι το πρώτο μάτς, αλλά θα γίνει χρήση του ΒΑΡ. Δεν έχει υπάρξει άλλο παιχνίδι που να έχει αυτές τις συνθήκες, δηλαδή μη τηλεοπτική κάλυψη και ΒΑΡ. Θα γίνει αυτό αύριο στην Ριζούπολη. Επαναλαμβάνω, μάλλον ψηλοτυπική διαδικασία πλέον μετά την νίκη, μετά το διπλό που έβγαλε ο Απόλλωνας Σμύρνης στην Ξάνθη, αλλά θα παίξουν 8 η ώρα χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Ένα από τα θέματα της ημέρας, εκτός ποδοσφαίρου, εκτός αθλητισμού, έχει να κάνει με την 24χρονη κοπέλα από την Θεσσαλονίκη, η οποία βγήκε θετική σε τεστ κορονοϊού, ταξίδεψε από την Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα με τρένο, στη συνέχεια έμεινε ένα βράδυ στην Αθήνα, πήρε το καράβι, πήρε το ferry boat για να πάει στη Σαντορίνη μαζί με το αγόρι της. Στο ενδιάμεσο ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι είναι θετική, είχε κάνει το τεστ στο Ιπποκράτειο, επειδή η κοπέλα, αν και μόλις 24 ετών, έχει πολλά προβλήματα με την υγεία της, είναι νεφροπαθής, κάνει κάθε 2 μέρες αιμοκάθαρση και αυτό το λόγο είχε κάνει και το COVID τεστ και την περίμεναν στην συνέχεια να πάει στην Σαντορίνη το καράβι, την μάντρωσαν επί της ουσίας και την έστειλαν πακέτο πίσω στην Αθήνα. Αυτό αρχικά προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και λογικό είναι, γιατί είναι μια κοπέλα η οποία έχει κορονοϊό, ταξίδεψε με πολύ κόσμο από τον Πειραιά προς την Σαντορίνη, αλλά προκάλεσε εντύπωση οι τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε η μητέρα της κοπέλας, που τα έκανε άνω κάτω πραγματικά. Εκτός των άλλων ανέφερε ότι δεν είμαστε σίγουροι καν αν υπάρχει κορονοϊός, χρησιμοποίησε δηλαδή τέτοιου τύπου δικαιολογίες. Είπε ότι το κορίτσι ήθελε να ξεσκάσει επειδή έχει περάσει δύσκολα, επειδή είχε προβλήματα υγείας, προφανώς και 100% τα προβλήματα υγείας, ειδικά για ένα νεαρό άτομο, για μια νεαρή κοπέλα, είναι πάρα πολύ σεβαστά, αλλά και από την άλλη πλευρά η ανευθυνότητα και το να ταξιδεύσει έχοντας και ενώ ήταν θετική στον κορονοϊό, αυτό είναι μια διαφορετική εντελώς υπόθεση. Και να προσπαθεί η μητέρα να ρίξει τις ευθύνες δεξιά και αριστερά και να αμφισβητεί επί της ουσίας ότι υπάρχει ο κορονοϊός. Για να πάρω μια μικρή γεύση από τι δήλωσε η μητέρα.
Η μητέρα της 24χρονης λύνει τη σιωπή της στο Live News και περιγράφει τις πρώτες της σκέψεις από την έκταση που πήρε η υπόθεση του παιδιού της.
Μπορεί να είναι 24 χρονών, αλλά το παιδί, επειδή πέρασε πολλά, ήταν πολύ σκασμένο, ήθελε να φύγει, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, τώρα το έκανε, δεν αλλάζει. Ούτε το λέω να το δικαιολογήσω. Είπαμε θα υποστούμε τις συνέπειες, αλλά να με πούνε πότε είπαν το παιδί θα κατέβει στην Αθήνα και θα πας κατευθείαν στο Αττικό που είναι κέντρο για COVID. Πότε το είπανε.
Όλα ξεκίνησαν προχθές το πρωί. Η 24χρονη έκανε το τεστ για κορονοϊό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και χθες ξεκίνησε με φίλο της για την Αθήνα. Μέσα στο τρένο ενημερώθηκε ότι το αποτέλεσμα του τεστ ήταν θετικό.
Έφυγε από Θεσσαλονίκη, καθοδόν στο τρένο ειδοποιήθηκε ότι το τεστ είναι θετικό. Μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Ούτε να μείνει στην Αθήνα, να πάει στο Αττικό, ούτε τίποτα. Και μετά το παιδί πήρε το καράβι και πήγε.
Η 24χρονη νεφροπαθής που είχε κανονίσει να κάνει αιμοκαθάρση στις διακοπές της στο νοσοκομείο της Σαντορίνης αποφάσισε να μην επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με το φίλο της μπήκαν σε πλοίο από τον Πειραιά και σάλπαραν για το Κυκλαδίτικο νησί.
Το παιδί δεν είχε συμπτώματα. Εκεί όλη νύχτα την βάζανε θερμόμετρο ανά 5 λεπτά, ανά 10 λεπτά με λίμα και 36 και 5. 36 και 6, 36 και 5. Αυτός ήταν ο πυρετός.
Η 24χρονη και ο σύντροφός της βρίσκονται μέσα στο πλοίο και το λιμενικό που είχε ειδοποιηθεί από το Ιπποκράτειο στέλνει επίγον σήμα. Η 24χρονη εντοπίζεται και οδηγείται σε καμπίνα. Παραμένει εκεί όχι μόνο μέχρι να φτάσει το πλοίο στη Σαντορίνη, αλλά μέχρι να επιστρέψει τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά.
Τους πήρανε με τα στενοφόρο, τους πήγανε στο Νίκαια. Το παιδί το είχαν έξω στα παγκάκια. Ούτε ένα τεστ κορονοϊού, ούτε τίποτα. Ούτε και το δικό μου παιδί το κάνανε τεστ. Εγώ έχω την απέτηση να γίνει και δεύτερο τεστ. Γιατί το Ιπποκράτειο νοσοκομείο είναι γνωστό ότι έχουν γίνει πολλά λάθη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Φοβερά πράγματα τα οποία ακούσαμε. Στη συνέχεια υποψιάζομαι και κατόπιν νομικής συμβουλής έκανε και 24χρονη κάποιες δηλώσεις ζητώντας συγγνώμη. Να την ακούσουμε και αυτή για ένα λεπτό.
Δεν ήταν κάτι εσχεμένο. Θέλω να πείσω μια δημόσια συγγνώμη σε όλους. Δεν ήταν κάτι εσχεμένο. Ήταν μια παρόρμηση ηλικίας, δεν ξέρω.
Ήταν τα πρώτα λόγια της 24χρονης Θεσσαλονικιάς. Καταλαβαίνοντας το μέγεθος της αδιανόητης απερισκεψίας της, την έπιασαν τα κλάματα μιλώντας αποκλειστικά στο Star.
Επειδή έχω πολλά χρόνια το θέμα υγείας, δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο να μετακινούμε. Και επειδή τώρα μου δόθηκε ευκαιρία, αυτό ήθελα να ξεσκάσω.
Πάσχει από νευροπάθεια και κάνει τακτικά αιμοκαθάρσεις. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι της, είχε τηλεφωνήσει στο νοσοκομείο της Σαντορίνης και της είπαν ότι μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση αρκεί πρώτα να έχει κάνει το τεστ COVID.
Για ποιο λόγο επέλεξες να κάνεις το ταξίδι πριν πάρεις το τεστ?
Επειδή δεν είχα κανένα σύμπτωμα, ούτε είχα ούτε τίποτα. Πίστευα ότι δεν είμαι θετική στον ιό και γι' αυτό επέλεξα να ταξιδέψω.
Στο τρένο προς την Αθήνα όμως ενημερώθηκε από το νοσοκομείο ότι είναι θετική. Αντί να κατέβει αμέσως και να μπει σε καραντίνα, όχι μόνο έκρυψε ότι νοσεί, αλλά έκανε την ασύλληπτη απερισκεψία να συνεχίσει το ταξίδι της σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Ζητήματα ατομικής ευθύνης υπάρχουν στην περίπτωση μιας αιμοκαθαιρούμενης, η οποία ενώ ενημερώνεται ότι είναι θετική, επιβιβάζεται σε πλοίο για να ταξιδέψει για διακοπές σε ένα νησί.
Σαφώς αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως να είναι κινητή βόμβα με το τρένο. Μιλάμε όμως για ένα χώρο, ξέρω εγώ, που είναι κλειστός.
24χρονη, αν και γνώριζε ότι νοσεί από κορονοϊό, μπήκε μέσα στο τρένο και στη συνέχεια έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου επιβάστηκε στο πλοίο που πήγαινε προς Σαντορίνη.
Αυτό είναι το story. Εντάξει. Πραγματικά δηλαδή το να είσαι 24 ετών και να είσαι υποχρεωμένος να κάνεις κάθε δύο μέρες αιμοκάθαρση, το κατανοούμε όλοι ότι είναι κάτι φοβερό. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας. Αλλά το να κάνεις τεστ, να βγαίνεις θετικός και να παίρνεις τρένο, συνέχεια να είσαι στην Αθήνα, να παίρνεις το ferry boat για να πας στη Σαντορίνη, νομίζω ότι είναι μια πράξη ανευθυνότητας 100% και είναι μια πράξη η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε από το νεαρό της ηλικίας, 24 ετών έτσι, δηλαδή δεν μιλάμε για κάποιο παιδί 14-15 ετών, ούτε και από τον σεβασμό στο πρόβλημα υγείας στην νευροπάθεια της κοπέλας. Τώρα νομίζω ότι θα μπουν στην σκέψη, δηλαδή τώρα Παντελία Μπατζή, να ήσουν στο ίδιο τρένο, έτσι, δηλαδή τώρα μέχρι να κάνεις τεστ και τα λοιπά, τι ζόρι περνάνε και αυτοί οι υπόλοιποι συνεπιβάτες είτε στο ferry boat είτε στο τρένο. Το άλλο θέμα το οποίο έχει κάνει εντύπωση και έτσι έρχεται και την ημέρα που βγήκανε για τα αποτελέσματα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, την ημέρα που βγήκανε οι βάσεις, είναι, φαντάζομαι θα το είδατε, το cheerleading, που είναι και περίεργο έτσι ως λέξη να μπαίνει σε μια ελληνική πρόταση. Είναι η εγκύκλειος, η οποία βγήκε από το Υπουργείο Παιδείας σήμερα, με την οποία εγκρίνεται το άνοιγμα των σχολείων στο cheerleading. Δηλαδή τι θα γίνει, γιατί και εδώ ξέσπασε ένας μεγάλος χαμός, λέγανε κόβεται την κοινωνιολογία, κόβεται διάφορα μαθήματα και βάζεται να γίνουν τα παιδιά, τα κορίτσια δηλαδή κατά κύριο λόγο cheerleaders, να γίνουν μαζορέτες όπως βλέπουμε στην Αμερική και κόβεται βιολογία, κοινωνιολογία και τα λοιπά για κάτι τόσο ανούσιο, και λένε οι άνθρωποι και του Υπουργείου και αυτοί που γνωρίζονται τέλος πάντων για το TST cheerleading, γιατί εμείς έχουμε μια εικόνα από τις αμερικάνικες ταινίες, give me an A, give me a B, ha, hu, hi, hi, και κάτι ψιλοτσόντα το έχουμε, για να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Αλλά λένε ότι πλέον είναι ολυμπιακό άθλημα κανονικά, ότι δεν θα την καταστήσει κάποιο άλλο μάθημα κοινωνιολογία, βιολογία, κουλουπού, ότι θα γίνεται προαιρετικά και ότι πλέον είναι, λέει, ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ανάλαφρο, ότι θέλει εξάσκηση, ότι θέλει συμμετοχικότητα, θέλει συνεργασία. είναι κατά του bullying, γιατί λέει μπορεί να το κάνουν όλοι, είτε είσαι ξέρω εγώ ψηλός, κοντός, χοντρούλης, χοντρούλα κτλ. Και ότι θα είναι κάτι καλό, τέλος πάντων, δεν θα είναι δηλαδή κάτι τόσο αρνητικό αυτό το μάθημα. Υπάρχει και η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading, η οποία ιδρύθηκε το 2017, αλλά δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή να πάει μια εταιρεία ξέρω εγώ και να βάλει τις δικές της cheerleaders. Τώρα βρήκαμε ένα ακόμη θέμα, έχει πάντως πολλά διαφορετικά είδη, έχει λέει μόνο για κορίτσια, έχει ομαδικό cheerleading goated που είναι μεικτό, γενικότερα ενδεχομένως να μην είναι τόσο απλό και τόσο φτηνό έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας από τις ταινίες. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, τελειώνει το νύχτα, θα φύγουμε και για αυτήν την εβδομάδα, ευχαριστούμε που μας ακούσατε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, θα δούμε και πάλι τότε με κομπλέ σύνθεση και με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ακολουθεί η εκπομπή Πάρτε το 0, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr και στον Status FM 107,7. Καλό βράδυ από εμάς, bye, γεια σας.